toga devijacija. Imaš da se baš lešno je tumačenje, proces je totem ti načinjačem, a te što je puno je supratelema. Zdravo tako, što ne uruši, a tom što je rešno, ti će reći to rami.
Dao mi vječe, dao mi vječe, dao mi vječe, pa internet mutaci.
Dinak da taj odlomi, da ste noj to spasao harš, a sve je bilo da ono, to je ono, što je puno rešno, ti će reći to rami.
Continuăm cu conferința de ordine această tabără cu un invitat special, părintele Ciprian Negreanu de la Cluj, care este apropiat atât geografic, cât și se pregătește de Sfântul Căpuș și de Mănăstirea Oașa. Părintele Ciprian a învățat în viața sa cultura, terminând facultatea de filosofie, cu teologia și duhovnicia. Astfel încurajează tinerii de la sport și nu numai, spre cultură, credință, valori tradiționale. Prin cunoscut ca duhovnic al tinerilor, al tinerilor în special, părintele, ia cu subiectul lor duhovnicele sugestii. Astăzi îl rugăm să ne împărtășească câteva gânduri din experiența sa. Părinte, vă mulțumim că sunteți alături și vreau să știți că o să fim cu sufletele deschise. O să ascultăm cu sufletele deschise.
Mulțumesc mult! De mii de ori am făcut chestia asta, cum face ea. Adică la toți invitații, când eram președinte și mai târziu. Și nu, niciodată nu mă gândeam că o să mi se facă și mie chestia asta. Dar îl înțeleg pe părintele Calciu, Dumitreasa, când a venit ultima oară, cu vreo lună înainte de a muri, a venit la noi, am ținut un cuvânt și eu încercam să spun acolo și zicea, lasă, hai, treci peste. Zicea, hai să începem, lasă chestia și eu. Tot ziceam, și a trăit, a fost în închisoare, nu știu unde, nu știu unde. Lasă asta, lasă asta. Extraordinar, ce, nu vrea, nu-l interesa că trebuie să spun despre el, că... Nu știam despre ce să vorbesc. Și m-am gândit să vorbesc despre ceea ce m-a lămurit și m-a dumirit pe mine și m-a ajutat pe mine. Și poate mi-au trebuit ani și ani și ani și zeci de ani de lămurire, de dumirire interioară ca să înțeleg lucrurile acestea. Și am zis atunci, care dintre voi vor să audă, și să înțeleagă, să nu mai trebuiască să caute și ei zeci de ani și să înțeleagă aceste lucruri cu care nu mă laud că eu le-am descoperit. Ele erau dinainte. Numai că parcă aveai urechi și n-auzeai, ochi și nu vedeai și înțelegeai greșit lucrurile. Și le-am înțeles greșit mult timp. De fapt, mare parte din revolta ce am avut-o înainte, în perioada dinainte de convertire, a fost și a avut o bârșie tocmai în această neînțelegere a acestor lucruri despre care vreau să vă zic. Adică și văd acum nenumărați tineri care vin revoltați, învârtoșați, împotrivitori, nepăsători, ironici, cinici, de toate tipurile care vin și care ajung întâmplător să vorbesc cu ei sau să se spovedească sau să doar să vorbesc sau doar să întâlnesc. Cau la temelia vieții lor, la temelia vieților sufletești, duhovnicești, a legăturii cu Dumnezeu, acest tip de neînțelegeri pe care le-am avut și eu și care cred că sunt universale. Adică de la un cap la altul al lumii și de la un cap la altul al istoriei, ele sunt aceleași. Și, de fapt, noi zicem despre ortodoxie că ea este dreaptă închinare, dreaptă cinstire, dreaptă slăvire a lui Dumnezeu, dar uităm cumva că în slăvirea aceasta și în dreapta închinare și slăvire se cuprinde și dreapta înțelegere a lucrurilor pe care dreapta înțelegere a acestor lucruri, a acestor învățături, acestor adevăruri pe care trebuie să le cunoaștem. Pentru că mare parte dintre noi sau mulți dintre acești tineri știu în mare învățătura de credință, dar nu o înțeleg drept, nu o înțeleg cum se cuvine. Nu o înțeleg în duhul ei, în duhul adevărat al în care ar trebui să o înțeleagă, în Duhul lui Dumnezeu, în Duhul Scripturii, în Duhul Ortodoxiei. Și atunci, cuvântul acesta pe care vreau să-l zic și care probabil că o să fie undeva spre 45 de minute, o să fie despre înțelegerea greșită a lui Dumnezeu, fapt care duce la, și ca un fel de subtitlu, ratarea vieții duhovnicești. Duce la ratarea vieții duhovnicești. De fapt, am cunoscut oameni care au trăit în biserică, unii chiar monahi, alții preoți, alții o viață întreagă, alții credincioși, consecvenți și serioși, dar pentru că n-au înțeles cum se cuvine și în ce duh trebuie adevărurile, ei sunt niște oameni ratați duhovnicește. Cum zicea Părintele Teofil, că a văzut mulți oameni ratați duhovnicește. Aș începe de la cuvântul Părintelui Arsenie Boca, când mintea strâmbă, tot lucrul drept se strâmbă, și la ratarea pe care îl spunea des, acest cuvânt îl spunea des Părintele Teofil, la ratarea aceasta sau la strâmbarea aceasta pe care o produce mintea asupra lucrului drept, care este învățătura de credință ortodoxă, că ăsta e cel mai drept lucru, și el să se strâmbă într-o minte strâmbă, și la această strâmbare participă, am găsit-o în mintea mea, așa, patru lucruri care ar participa la această strâmbare. Unu, subiectivismul nostru, adică faptul că privim lucrurile numai dintr-o perspectivă subiectivă, personală, individualistă, e un fel de subiectivism individualist, aceasta strâmbă lucrurile. Al doilea, superficialitatea care duce la necunoaștere, că nu poți fi cunoscător bun a unor lucruri dacă ești superficial, superficialitatea care, de fapt, e și necunoaștere și lenevie la un loc. Al treilea, păcatul și viața trăită în păcate, care duce la strâmbarea învățăturii de credință. În funcție de cum trăim și în ce păcate trăim, viața duhovnicească se strâmbă după acele păcate și în funcție de acele păcate. Și învățătura de credință se strâmbă în mintea noastră. Și a patrea, un fel de deconstrucție de tip sectar a învățăturii de credință, adică exact cum sectarii iau un verset dintr-un loc și în funcție de ăla interpretează toată Scriptura, indiferent de ce mai spune Scriptura, nu în duhul Scripturii, ci în litera ei, așa facem și noi, de foarte multe ori. Aș putea da exemplu la fiecare. De exemplu asta, la interpretarea sectară a Scripturii. Am întâlnit oameni pe parcursul anilor de duhovnicie care se sminteau și nu puteau să rămână în biserică și să slujească lui Dumnezeu și să se închine cum se cuvine lui Dumnezeu, numai pentru că, cum te-a zis Mântuitorul, că cel ce nu urăște chiar pe mama ta și pe tatăl său și nu vine după mine, nu este vrednic. Cum adică să zici că să urăști? Degeaba îi spunea în context. Măi, frate, stai așa să înțelegi ceva. Înțelege în context, înțelege în duh lucrurile astea. Că uite, în alt loc zice, cel ce nu cinstește pe mama sa și pe tatăl său, că uite, ați lăsat legea pentru legea lui Dumnezeu, ați lăsat-o ca să țineți rânduielile voastre. Că uite, este legea lui Dumnezeu care spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și voi ați lăsat-o și a zis așa. Nu contează. Deci a zis asta și înțelegerea asta sectară, unui cuvânt scos din context și numai acela stă în minte tot timpul. Și da, altele, nenumărate cuvinte scoase din context. Doamne, câte! Deci cred că aș putea face vreo 20 de pagini cu cuvinte interpretate greșit. Părintele Teofil Păreanu avea obiceiul acesta și zicea că sunt foarte multe cuvinte în Scriptură pe care nu le băgăm în seamă. Și chiar a ținut la noi odată o conferință, cuvinte din Scriptură nebăgate în seamă de noi, sau neluate în seamă, sau uitate. Și după ce l-am mai rugat o dată, mai veni și mai ne spuneți alte cuvinte, el a zis, nu, mai vin că toată Scriptura nu-i băgată în seamă. Toată Scriptura nu-i băgată în seamă. Și chiar așa e, mai ales Duhul Scripturii nu-i băgat în seamă. Adică Duhul pe care ar trebui să-l avem în înțelegerea Scripturii nu-i luat în seamă. Și sau legat de faptul că păcatul strâmbă înțelegerea dreaptă a poruncii lui Dumnezeu. Păi, uitați-vă, lumea actuală este dominată de păcatul desfrânării, al pornografiei. Ea înțelege și interpretează tot ce se scrie în Scriptură, în Noul Testament, în funcție de asta. Dacă află că Maria Magdalena a fugit în grabă la mormânt, ce făcea Maria Magdalena singură la mormânt? Oare nu cumva? Totul se interpretează în funcție de păcatul nostru. Dacă află că avea o sumă de bani și trebuia foloseau acea sumă să dea la săraci, avea o sumă de bani, deci se foloseau de avuții, de la oameni. În funcție de, se strâmbă toată învățătura în funcție de păcatul tău. Dacă ești un fricoș, un temător, numai asta scoți din Scriptura. Ai văzut? Am întâlnit oameni care au repetat-o tot timpul. El era fricoș. Fricoș și la... îi durea puțin. Au, vai de mine, vai de mine, mă doare unghia, vai de mine. Dă dacă am cancer, dă dacă am nu știu ce. Și zice, păi cum măi frate? Păi da, dar și Hristos a temut în fața morții. Ai văzut? El din toată Scriptura numai asta. Hristos a temut în fața morții. El asta i-a intrat în cap. Și cu asta își rezolva tot restul vieții, cu fricile lui, se rezolvau toate de la sine. Că, dacă și Hristos, nu? Adică ce, ne jucăm noi pe sunt mai tare decât Hristos? Și așa. Iar ce să mai zicem? La individualismul și subiectivismul nostru, prin care interpretăm numai din perspectiva vieții noastre, experiențelor noastre, a vieții noastre, totul, din puținătatea vieții noastre, din puținele lucruri care le-am cunoscut, interpretăm totul în Scriptură și după mintea noastră, după relația noastră cu părinții. De pildă, sunt foarte mulți oameni care spun, și îmi spun și acum, eu nu pot să am cinste față de Maica Domnului pentru că am avut o relație rea cu mama. Și pentru mine, Maica Domnului ca mama, deci totdeauna mama mi-a stat împotrivă și m-a cicălit și m-a... nu știu ce, deci eu nu pot, cu Maica Domnului nu mă pot ruga. Dar cum îți permiți, măi, să compar tu pe mama cu Maica Domnului? Maica Domnului e Maica Domnului și mama e o femeie necăjită, poate, muncită de treburi, de probleme, cu o moștenire genetică, poate, grea și ea de la alții. Și tot compar pe Maica Domnului, pe Maica Domnului e Maica Domnului și Maica și mama e mama. Și comparațiile astea și trăirea asta la un nivel atât de subiectiv și individualist, în care totul se compară cu ce trăiesc eu și cobor toate lucrurile acelea de la nivelul acela înalt al lui Dumnezeu, la nivelul total omenesc, sunt distrugătoare. Ar trebui să trec direct la... Mai sunt aici, am zis eu multe, dar aș vrea să trec la cele 12 înțelegeri greșite pe care le-am gândit eu astăzi. Că astăzi m-am gândit puțin. La cele 12 înțelegeri greșite legate de Dumnezeu pe care și eu le-am avut și pe care le văd foarte puternice în lumea actuală și împământenite în mintea multor tineri și multor oameni, deși ei se cred ortodoxi și poate cunosc chiar foarte bine învățătura de credință, dar nu înțeleg în duh și nu înțeleg așa cum se cuvine în duhul ei. De fapt, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ei zic că-L cunosc, noi zicem că-L cunoaște, dar nu-L cunoaște. Și am pus aici, dar să stai. Așa. Eu stau așa că am mai stat câteodată jos și mi-a fost rușine când m-am văzut după aia la video sau unde era, că vorbeam despre Dumnezeu și stăteam jos și nu mi-a plăcut. Așa. Primul lucru la care m-am gândit să, și despre care vreau să vă vorbesc este faptul că interpretăm suferința, necazurile, lipsurile, bolile, orice tip de suferință, boală, necazuri, lipsuri, ca urmare a păcatului, așa zicem. Și în principiu, așa este, dar noi zicem, știți cum gândim noi, și aici e o greșeală mare, și aici se taie mintea multor oameni care nu înțeleg. Noi zicem, păcatul, suferința, boala, durerea de orice tip, lipsa de orice tip, este urmarea păcatului. Este adevărat în sensul ontologic, în sensul major, adică omul a căzut, a făcut păcatul, a mâncat din copacul cunoașterii binelui și răului și Dumnezeu a stabilit și a rânduit pentru om o altă mântuire prin l-a îmbrăcat în haine de piele, altfel, altă cale a pocăinței, altă cale a cunoașterii Dumnezeu. A rânduit pentru om, pentru că omul acolo n-a putut merge pe calea aceea. Adică n-a putut să, în rai fiind și la măsurile înalte la care era ridicat, să meargă pe calea cunoașterii Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a găsit pentru om altă cale. O cale a pocăinței, o cale în care l-a îmbrăcat în haine de piele, în care l-a făcut muritor, în care muritor cu trupul, în care l-a făcut supus intemperiilor, durerilor, lipsurilor, și care toate îi aduc aminte de Dumnezeu, toate îl întorc pe Dumnezeu, toate îl deșteaptă, toate îl trezesc și încetul cu încetul omul se întoarce spre Dumnezeu. E o cale mare pe care Dumnezeu a descoperit-o omului și a dat-o după căderea omului. Deci în funcție de, sau legat de lucrul acesta, putem zice că bolile, cazurile, lipsurile, orice tip de suferință este urmarea păcatului. A urmarea păcatului aceluia de demult. Nu neapărat al tău acum. Pentru că Dumnezeu acum dă și peste cei buni și peste cei răi și aduce soare și aduce și ploaie și dă și bine și dă și de toate, tuturor, și celor buni și celor răi. Nu neapărat, că de aici se taie minte oamenilor și zic, păi cum? Dacă boala, suferința, necazul, eu știu, orice care e în lumea asta și de care noi ne temem și ne tulburăm, e rodul păcatului. Păi uite că e nedrept Dumnezeu. Nu vi se taie mintea? Nu de multe ori v-ați gândit. Păi uite ăla care habar n-are de Dumnezeu. Trăiește în desfrânări, trăiește în păcate. Ia avuția altora. E nepăsător, absolut. Trăiește bine, poate până la 100 de ani. Are și avuția, are de toate. Nu-i lipsește nimic. Și altul care poate necăjit de mic, poate știe și de Dumnezeu, poate se și închină lui, poate cere zilnic, seara de seară, rugăciunea. Uite în ce bol și necazul stă. Păi cum unde-i dreptate, Dumnezeu, zicem noi, dacă gândim așa? Și asta e o gândire greșită. Greșită. Cei tinerilor care vă sunteți aici și până acum gândeați așa, să vă scoateți din minte ideea aceasta, că bolile, suferințele, necazurile sunt rodul păcatelor noastre, că din cauza aia noi suferim acum pentru că suntem noi păcătoși acum. Nu! E o altă cale pe care Dumnezeu ne-a dat-o încă de la căderea lui Adam din rai și Dumnezeu ne-a avertizat, cum le-a avertizat Mântuitorul pe apostol după ce s-a înainte de înălțarea sa. În lume necazuri veți avea. Adică ideea aceasta că dacă tu ești creștin și dacă ești apropiat de biserică și dacă trăiești o viață virtuoasă o să ai numai bunătăți, numai pace, numai liniște, numai bucurii, fără boli, fără... E o mare prostie, un adevăr absolut. Dacă pentru asta ați venit în biserică, sunteți ratați. Și aici o să fiți bolnavi, și aici o să aveți necazuri, și aici o să aveți lipsuri. Și... Nu pentru asta venim noi la biserică și știți bine câți oameni vin la biserică pentru asta. Și li se pare că, păi dacă mă întorc la Dumnezeu acum, Dumnezeu o să-mi dea destul din toate, nu o să am probleme, nu o să am boli, nu o să am necazuri. Nu e adevărat! Nu e adevărat! Preotul, dacă e preot, vai, dintr-o dată trebuie să-i meargă numai bine că e preot și se dorește Dumnezeu. Nu, și el are la fel necazuri, și pe el doar picioarele, și pe el îl doare capul, și el are probleme, și tot. Nu vedeți? Și dacă cei mai mulți dintre voi, poate că dacă n-ați lămurit problema asta până acum, nici n-ați stat să vă gândiți până la capăt. Că dacă vă gândeați până la capăt, vi se tăia minte și zice, aoleu, nu mai cred, nu știu ce să mai cred, dacă mai cred sau nu mai cred. Că uite, chiar așa, că ești credincios, că nu ești credincios, tot aia e până la urmă, dacă e vorba din perspectiva ceea ce ai aici pe pământ, ce ți se dă. Deci nu, primul lucru pe care vândem e acesta. Nu... Noi nu venim în biserică și nu ne apropiem de Hristos pentru că o să ne meargă mai bine și că o să avem de toate și o să fim... Asta e o gândire de tip iudaic. Dinainte de creștinism, iudeii aveau acest tip de gândire pe care l-au preluat după aceea evangheliștii, protestanții. Și care ziceau, dacă ești binecuvântat de Dumnezeu, îți merge bine, ai copii mulți, avuțiile-ți cresc, n-ai boli. Și era firesc să gândească așa iudeii, mai ales că marea majoritate dintre ei nu credeau că nu aveau o concepție clară despre că este ceva dincolo. Aici era tot. Dincolo era șeolul și cam atât. Deci dacă este o binecuvântare a Dumnezeu, e aici. Dacă este pace de Dumnezeu, aici. Dacă este bunăstarea de Dumnezeu, aici. Restul, dincolo, nu există. Nu știm ce este. E șeolul și durerea. Și atunci, binecuvântarea de Dumnezeu era aici. Nu ne interesează dincolo. Ori, asta e de tip de gândire iudaic. Ori noi creștini suntem altfel. Mântuitorul ne-a vorbit despre altceva. Ne-a vorbit despre o împărăție care nu va avea sfârșit. Despre o lume la care trebuie să tindem și pe care trebuie să o moștenim. Despre aceasta ne-a spus că o să fim cam ei în mijlocul lupilor, că o să avem necazuri, că o să avem ispite, că o să fim bolnavi, că o să fim necăjiți, ca toți oamenii. Nu zice, iar dacă veți urma mie, bol nu veți avea, necazuri nu veți îndura, răgușiți nu veți fi, nu știu ce, ochii vor vedea până la 100 de ani foarte bine, veți muri cu pace, fără dureri, nu. Și când zicem în nectenile de la liturghie, că despre moarte, fără durere, noi nu ne referim la moartea aceasta exterioară că să n-ai dureri la moarte. Și chiar ne gândim, uite-mă că s-a rugat bătrâna asta și uite ce durere are la moarte. Nu e vorba de durerile acelea, e vorba de durerile omului care nu e împăcat cu Dumnezeu și cu sine și care în fața judecății și în fața morții și în fața întâlnirii cu realitatea are sudorile morții înfricoșătoare și grija și inima neîmpăcată că nu se poate întâlni cu sine și cu Dumnezeu, înțelegeți? Și n-are pace și n-are odihnă. Noi cerem acolo în ectenii o altă pace și o altă odihnă. Nu că să n-ai nicio durere, să n-ai nicio problemă și să mori instantaneu așa sau cum să mori. Nu. Cred că și aici, dacă ați fi gândit vreodată până la capăt, v-ați fi zmintit puțin și ați zis, măi, cum cerem noi totdeauna să avem moarte liniștită și uite, bunica mea a murit așa, ălălaltă a murit nu știu ce, ălălaltă a suferit îngrozitor, ălălaltă... Cum se poate așa ceva? Nu despre asta e vorba. Tu faci aia. Ideea că suferințele, necazurile, bolile, lipsurile sunt mod de plată și de răsplată, de răscumpărarea păcatelor noastre. Deci nu numai că sunt efectul păcatelor, e un mod de a-ți răscumpăra păcatele. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Este o mare greșeală și o idee cumva care incumbă în sine o erezie, o erezie pelagiană. Pelagienii spuneau că noi, prin puterile noastre, putem să ne mântim, ne putem spăla păcatele, putem rezolva totul prin puterile noastre, înțelegeți? Nu trebuie să... Nu avem nevoie de mila lui Dumnezeu, de milostivirea lui, de harul lui gratuit. Noi, prin puterile noastre, prin suferințele noastre, prin tot ce facem noi, putem să ne curățim. Cam cum zic și budiștii, adică te reîncarnezi de atâtea ori până când te curățești și devii cum trebuie să fii, în nirvana. N-ai nevoie de Hristos, înțelegeți? Ori și gândirea de tipul ăsta, că bolile, suferințele, lipsurile sunt efectul păcatelor și prin ele răscumperi păcatele, e o mare greșeală. Nu-ți răscumperi nimic prin ele, înțelegeți? Știu că vi se pare o erezie ce zic acum. Cum nu-ți răscumperi nimic? Nu răscumperi nimic. Păi, păcatele, dacă v-ați dat seama, păcatele noastre ce grele sunt, că păcatele noastre, oricât de mici par ele la prima vedere, ele au un răsunet îndelung în mintea și în inima multora. Și că ele nu se termină atât cu ce le-ai făcut tu. Că ele, că ele călătoresc cu tine până a doua venire. Cum zice Părintele Arsenie Boca de cuvinte. Că zice, mă, zice el, nu dați pe drumul pe gură la tot ce vă strigă dracul prin cap. Vă țâpă dracul prin cap. Nu dați drumul pe gură, mă, zice că cuvintele sunt ființe vii care vor călători cu voi până la a doua venire. Și acolo vă veți întâlni cu ele. Și vor căuta în timpul acesta să se întrupeze. Adică cuvintele acelea pe care voi le-ați rostit, rele, urâte, mânioase, caută să se întrupeze în fapte în viața voastră, prin puterea diavolului. Și acolo, la judecată, veți întâlni cu ele. Ei, așa sunt orice, dar nu numai cuvintele, dar faptele. Dar răutatea în sine a omului, blestemul lui lăuntric, nerostit. Că răutatea e ca un blestem lăuntric, nerostit. Exact cum bunătatea e un fel de rugăciune nerostită, dar tot rugăciune, ca o, mai ales când îl are și pe Dumnezeu în, măcar în background, în vedere, așa e și răutatea, ca un blestem nerostit. Nerostit. Continuu împotriva cuiva. Neiertarea, ura, supărarea față, e un blestem nerostit. Păi și o să, toate acestea au un efect îngrozitor asupra celorlalți. Și faptele, și cuvintele, și vorbele. De unde știi tu, de exemplu, că răutatea ta, ca profesoară, că profesezi undeva și ești profesor, iuțimea cu care ai vorbit cu un copil, cearta pe care ai administrat-o, ura cu care ai spus un cuvânt, n-a umplut un pahar pe care copilul, din care moment copilul poate se va apuca să facă toate prostiile, să zică n-are rost, nu mă iubește nimeni, de mine nimeni nu-i pasă. De unde știi că cuvântul tău n-a fost unul care a adăugat picul cu picul și a fost poate ultimul într-un pahar a unui om care mâine se va sinucide? Sunt lucruri. Dar, măcar dacă ar fi atât, dar e vorba de păcate care merg în continuare și se prelungesc de la un om la altul. În jurăturile tale, vorbele tale, răutatea ta, faptele tale, lasă niște urme foarte adânci în inima și în mintea oricărui om care le vede. Cine poate să răscumpere aceste fapte? Ce nebunie să crezi că tu prin niște suferințe de ale tale prăpădite, cât or fi ele, cât or fi suferințele alea? Că numai 50 de ani or fi, dacă or fi cât durează viața unui om. Cine poate să spună că acele suferințe, bine, e o greșeală în sine și faptul că crezi că Dumnezeu are nevoie de suferința aia ca să șteargă el păcatul ăla sau să oprească răul ăla din lume sau să răscumpere. Adică ca și cum l-ai jignit pe el cu ceva și acum așteaptă orgolul lui rănit să ștergi prin ceva acel. Asta e o gândire greșită în sine. Dumnezeu nu e un orgolios rănit. Că prin faptele tale le-ai rănit și ai rănit orgoliu, s-a cam mâhnit pe tine și acum așteaptă ceva, răsplată, ceva, cadou în schimb. Nu are nevoie Dumnezeu de așa ceva. Sau că tu, prin acele fapte, vei răscumpăra păcatele. Cum să răscumperi păcatele celelalte? Cum? Și ce fapte trebuie să ai tu ca să răscumperi păcate și gânduri și fapte care vor rămâne în mintea unui om și a altui om, generație după generație, până la a doua venire și care se adaugă și merge până la a doua venire împreună cu generația ta și pe care le moștenești până și le dai moștenire până și genetic copiilor tăi. Aplecări și predispoziții pe care le dai până și genetic. Cum răscumperi tu așa ceva? Nu poți să răscumperi. Cine zice că răscumpără prin faptele lui, prin bolile lui, prin necazurile lui, îi face o mare greșeală. Nu este adevărat. Să vă iasă din minte aceste idei. De exemplu, când vă îmbolnăviți de ceva, ziceți, trebuie să-mi răscumpăr păcatul că am făcut nu știu ce. Ce să răscumperi? Când acolo se zice că ai făcut un scandal, o isterie, te-ai certat cu toți, s-au zmintit toți de tine, au zis, așa-s credincioși. Doamne, dacă așa-s credincioși, nu trebuie. Păi cum o să acea mâhnire, acea smintire a celor oameni, o răscumperi tu cumva? Poate că unii dintre ei nu o să mai întoarcă niciodată spre Dumnezeu pentru isteria ta și pentru ce ai făcut. Cum răscumperi tu? Că te-ai îmbolnăvit și ai avut două zile gută? Nici rezolv, nu se rezolvă asta. Dacă Dumnezeu îngăduie bolile sau suferințele sau lipsurile, de cele mai multe ori, și să vă puneți în inimă gândul ăsta, să știți, de cele mai multe ori, ca să ne oprească din păcate, adică vede că tu nici cum nu mai te oprești din prostii și din răutăți, că noi când ne merge bine, dăm cu bâta în baltă și facem toate prostiile din lume și ne mândrim și ni se pare că nu mai avem moarte și nu mai avem, nimeni nu ne poate pe noi ajunge nici cu prăjina până la nas. Și atunci Dumnezeu mai îngăduie bol, mai îngăduie suferințe peste noi sau dureri, și pentru că așa trebuie să fie în lumea aceasta, de multe ori chiar pentru asta, că așa e în lumea aceasta, că suntem în trupuri muritoare, că suntem vremelnici, că aici suntem supuși intemperiilor, deci bolile, suferințele, lipsurile, care sunt pur și simplu urmarea lumii în care suntem și pe care Dumnezeu a îngăduit-o, spre folosul nostru. Al doilea, este de multe ori bolile, lipsurile, necazurile sunt pur și simplu efectul faptelor și vieții noastre. Că dacă fumezi, că dacă bei, că dacă trăiești dezordonat, că dacă te ceri, că dacă ai mânie tot timpul în inima ta și supărare, bineînțeles că o să fii un om mai bolnav și mai prăpădit și supus tuturor predispozițiilor spre tot felul de boli, nu? Nu? Alea le-a dat Dumnezeu. Dacă tu, de exemplu, faci cine știe ce excese și te îmbolnăvești, nu te îmbraci când trebuie, umbli pe nu știu unde, prin ploaie și zici, Dumnezeu mi-a dat boala asta. Ce Dumnezeu zice, care e legătura? Tu ți-ai făcut-o. Sau dacă tu ești absolut nepăsător, uiți totdeauna să mănânci la vreme, mănânci ce nu trebuie. Și păi zici, Dumnezeu mi-a dat gastrita și ulcerul ăsta, că nu ți-a dat Dumnezeu, tu ți l-ai dat, înțelegeți? De multe ori bolile sunt efectul faptelor și vieții noastre dezordonate și de harababură. În primul rând, ele sunt efectul vieții în care suntem și lumii în care suntem, pentru că așa îngăduie Dumnezeu. Al doilea este efectul vieții noastre și a faptelor noastre și a păcatelor noastre până la urmă. Și al treilea, de-abia că Dumnezeu uneori vrea să ne oprească prin aceste boli, prin aceste încercări, prin aceste lipsuri, din răutățile pe care le facem față de alți oameni, din răutățile pe care le facem față de noi, din răutățile pe care le proiectăm peste sufletele noastre. Cum i-a zis Dumnezeului Pavel, când Pavel, Saul, ca un leu în turbare, mergea să omoare pe creștinii din Damasc, ușor ți este să stai cu piciorul înțepușă. Adică tu nu-ți dai seama, măi, ce rău îți faci ție prin ceea ce faci. Și Dumnezeu îl oprește. Păi de cele mai multe ori, bolile sunt o asemenea oprire. Din părintele Arsenie Boc a fost dintre cei care au observat lucrul acesta și l-au spus de multe ori. Că zice, el zice, părintele, că zice la un moment dat, bătrânețea este un canon ajutător. Adică, tocmai că îmbătrânești și nu mai poți să păcătuiești, nu mai poți să manglești, nu? Să furi, dacă aveai mână iute și furai, să făceai cine știe ce lucruri. Nu mai poți să desfrânezi, nu mai poți să... Te ajută cumva, că nu mai... Asta, ce faci acum? Ce faci? Uite că nu mai fur, nu mai face aia și ai un canon. Te ajută Dumnezeu pentru un canon ajutător. Dar nu că bătrânețea este, te salvează și îți dă, nu știu, că bătrânețea în sine și necazurile ei îți curăță păcatele. Nu ți le curăță. Le îndepărtează cu voie sau fără de voie de tine, cu voia ta sau fără voia ta de tine, ca tu să începi să gândești puțin altfel, măcar să te trezești atunci. Dar părintele să ne zicea, dar oare de ce să se mulțumească Dumnezeu cu drojdia bătrâneților? Adică ar trebui Dumnezeu să fie mulțumit neapărat cu drojdia tinereții bătrâneților când tu ai dat toată tinerețea ta lumii și plăcerilor și distracțiilor și oricui altcuiva, numai lui Dumnezeu nu. Deci și așa, să nu vă intre în minte sau în inimă ideea că necazurile, bolile, suferințele sunt un fel de răscumpărare a păcatelor voastre. Nu! Acelea, dacă cumva păcatele noastre sunt iertate prin spovedanie, prin pocăința noastră, acela e un act gratuit al lui Dumnezeu. Înțelegeți? Pentru părerea ta de rău, pentru hotărârea ta de a te schimba. Gratuit! Nu pentru că ai suferit tu sau pentru că faci nu știu ce. Nu! Gratuit! Și un alt motiv pentru care Dumnezeu mai îngăduie bolile, suferințele și necazurile peste noi este acela că ele au un scop de multe ori profilactic pe care noi nu-l bănuim. Exact cum în medicină uneori anumite medicamente, anumite, eu știu, tratamente se iau profilactic dinainte că se știe, uite, urmează toamna și iarna. Iei vaccin contra gripei. Nu ești bolnav. Dar e un vaccin contra gripei, să presupunem, nu prea știu că nu vreți vaccinul, dar oricum, un vaccin contra gripei, ca să nu te îmbolnăvești. E, așa sunt și de multe ori aceste încercări sau ispite sau necazuri pe care Dumnezeu le îngăduie, nu le vrea, le îngăduie în viața noastră sau boli, care ne protejează sau ne ferește de mari încercări, de mari căderi, de mari dezastre duhovnicești, pe care noi nu le bănuim. Pe care nici nu ne trec nouă prin cap. Habar n-avem, dar știm să reproșăm, știm să ne ridicăm la cearte cu Dumnezeu, știm să zicem de ce mi-ai făcut asta, de ce nu m-ai lăsat să merg, să zicem că unul care a fi vrut să ajungă la tabără în Găbud aici, un băiat sau o fată, uite, s-a îmbolnăvit. Și n-a mai putut veni. Și e supărat. Dar Dumnezeu poate știa că ăla venea pe ei și își dă în petec și spunea prostii și se îndrăgostea de cine nu trebuie, făcea toate prostii. Și l-a ferit Dumnezeu. Înțelegeți? Dar el ce poate să înțeleagă? De ce mi-a făcut Dumnezeu una ca asta? Ce știe omul? Habar n-are omul față de Dumnezeu. Dumnezeu știe când să-l oprească. Tu trebuie să te supui. Dacă așa a vrut Dumnezeu, știe el de ce a făcut asta. Înțelegeți? Foarte multe din încercările care vin peste noi au acest scop profilactic pe care noi nici nu-l băgăm ăsta. Habar n-avem. Există cred că la Părintele Porfirie, unul dintre ucenicii lui, ai Sfântului Porfirie, Capsul Calivito, povestește că, cum a văzut el, că Dumnezeu, de fapt, de multe ori dinainte prevede anumite lucruri și ne pregătește ca să le putem întâmpina. Și de multe ori în viață sunt astfel de situații, dar noi nu le bănuim, nu putem crede. Și bolile la fel sunt, și necazurile, de multe ori acest scop. Și el povestea că urma să meargă într-un oraș mai departe, în Grecia, într-o zi de toamnă târzie, cu fiul său, și era cald încă, cum e în Grecia, de multe ori și toamna, și o vecină l-a tot bătut la cap că a auzit că în orașul unde mergeau ei, sunt haine călduroase, de blană, ceva, oricum, ceva călduros. Și tot i-a zis, ia-mi de acolo, ia-mi. Și lui se părea o prostie, adică cum nu se găsește în Atena haine călduroase, trebuie să mă merg eu până în nu știu unde, în Corint sau unde trebuia să ia el haina. Da, a zis, bine, bine. Și ducând copilul, totul frumos, nu știu ce, a stat la conferința aia ce trebuia să stea el ca medic, că era medic, și la întoarcere a luat haina și la întoarcere s-a pus un frig. Copilul a fost plouat. N-aveau haine, era un dezastru. Dar aveau haina de, înțelegeți? Aia l-a salvat. Aia l-a salvat. Și a zis, aha, deci Dumnezeu a îngăduit să... M-a sfătuit prin femeia asta de el. Ce tot vrea Dumnezeu, femeia asta? Ce tot vrea de la mine? Și uite că a rezolvat și copilul meu n-a pățit nimic. Sau, cum în altă întâmplare, asta de la Părintele Paisie, care mi se pare iară extraordinară, și să vă gândiți și la asta câteodată, că un tată tocmai cumpărase, nu știu ce, oglindă excepțională, frumoasă, nu știu dacă venețiană, și copiii s-au jucat și au spart-o. Praf s-a făcut. Și copiii se așteptau să-i termine tata. Tata s-a venit și a zis, na, asta este, o să punem cioburile astea pe zid, pe gard. Pe gardul, aveau gard de piatră și sus, de piatră și de cărămidă, și sus o să le punem așa, nu știu cum, zidite sau, nu știu cum s-a gândit, împotriva hoților. Dacă toți au cu cioburile astea și să așa scumpe, măcar să le folosim la ceva. Și peste câteva zile un hoț a încercat să intre în casa lor, dar s-a tăiat. Și a renunțat și a căzut în curte și a cerut ajutor și s-a rezolvat totul. Și a zis, Doamne, deci Dumnezeu a îngăduit până și oglinda aia să fie spartă. A îngăduit sau a făcut dintr-o prostie a unor copii un bine până la urmă, dacă tatăl a știut cum să o ia. Nu să o ia așa numai cu bătaia și cu ceartă și cu scandalul, ci și în sensul ăsta. Dar oricum, multe din bolile, necazurile, încercările omului, lipsurile lor, lui sunt îngăduite de Dumnezeu spre folosul lui veșnic, dar și spre folosul lui vremelnic, pe care el nu-l bănuiește încă. Al treilea lucru. Iar ideea greșită că tu ești păcătos, trăiești în păcate, ai făcut multe păcate. Ei, cum să ți le ștergi? Și vii la spovedanie. Și te spovedești. Și ai impresia că duhovnicul îți dă o epitimie, un canon, și prin acel canon sau acea epitimie ți se vor ierta păcate. Adică tu răscumperi prin rugăciunile tale, prin ce îți faci tu acolo, trebuie să faci ceva. Mergi la biserică, nu mai știu ce îți dă ca duhovnicul. Tu răscumperi și Dumnezeu va fi mulțumit de această răscumpărare a faptelor, păcatelor tale greșite, cu faptele tale cele bune. O mare greșeală, imensă greșeală. Nu e adevărat. Epitimia nu răscumpără păcatele. Sau orice îți dă duhovnicul, nu, nu îți curăță ție păcatele pe care le-ai făcut. Păcatele care le-ai făcut se dezleagă prin cuvântul și prin rugăciunea și prin dezlegarea duhovnicului care se dă gratuit de la Dumnezeu dezlegarea aceasta. Și care ține numai de părerea ta de rău și de dorința ta de a nu mai face și de voința de a merge pe calea Dumnezeu. Ea se dă gratuit, iar epitimia sau canonul ce ți-l dă duhovnicul n-are nicio legătură cu spălarea păcatelor tale, ci are legătură cu curățirea și pornirea, curățirea pornirilor tale interioare spre păcat sau îndreptarea firii omului dinspre rău spre bine. Pentru că păcatele nu numai, știți cum e, așa să vă închipuiți, ca și cum mai multe izvoare curg și fac un lac. Dezlegarea este secarea lacului. Dumnezeu ia toată mizeria, toată băltoaca aia urâtă a sufletului tău, ți-o ia când te spovedești și când îți pare rău. Dar izvoarele continuă să curgă, să umple iară lacul, păcatele tale, faptele tale rele, pe care tu poate să începi iară să le faci, sau oricum va fi predispoziția de a le face, dorința de a le face, neputința de a te abține de a nu le mai face. Și știți bine ce greu e să nu mai faci, nu? Orice păcat, cât de greu este. Ei, epitimiile de multe ori te învață, te obișnuiesc să fii locuitor cu Dumnezeu, să fii împreună haznic cu Dumnezeu, să trăiești altfel, să nu mai fii cu diavolul, să nu mai fii cu răutățile, să nu mai fii cu răul, să nu mai fii cu oamenii răi, să fii cu oameni buni, să fii în biserică, să fii... Te învață căile prin care și pe care trebuie să mergi și modul de a fi, de a trăi, care să te ferească de păcat. Te învață să te rogi, te învață să vorbești cu Dumnezeu, te învață să faci orice altceva lucru bun prin care te îndepărtează, te ferește de rău. Ferește-te de rău și fă binele. Epitimia mai mult te ferește de rău. Îți arată cum să te ferești de rău. Dar ferirea de rău se poate face numai din facerea binelui. Să faci lucrurile bune care trebuie să le faci și să te înveți cu Dumnezeu și cu Sfinții Lui. Asta face epitimia. Nu-ți șterge păcatele. Asta iar e o nebunie și... Am auzit-o până și la unii duhovnici care spuneau că nu i s-au iertat păcatele, că nu și-au făcut canon. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Canonul nu iartă păcatele sau nu este într-o legătură inseparabilă cu dezlegarea. Dacă tu ai dat dezlegare, Dumnezeu a dezlegat. Dacă acelui om îi pare rău și chiar vrea să se schimbe. Că își face canonul sau nu, e problemă gravă pentru el, că se va apropia de păcate și va face iară multe greșeli și într-un fel îl ispitește pe Dumnezeu. Tot zicând iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă și după aceea te duci iară și faci prostia. Iartă-mă, iartă-mă. Exact cum dacă tu ai avea un copil sau un coleg care totdeauna vine și zice iartă-mă, iar am dat cu mingea în curtea ta, iar ți-am distrus florile, iar acum nu mai, gata, uite, iartă-mă. Peste 5 minute iară. Iartă-mă, îmi pare rău, am dat iară cu mingea. Păi la un moment dat zic, măi, gata. Deși Dumnezeu are multă îngăduință și totuși vă va primi totdeauna. Dar rămâne firea noastră neschimbată și pornirile firii neschimbate dacă omul nu urmează cuvântul și sfatul duhovnicului. Și nu se schimbă omul. Și rămâne tot așa, înrăit sau urățit sau... Tu te vei întâlni, chiar dacă ți se șterg păcatele și tu nu începi marea schimbare interioară, te vei întâlni cu tine la sfârșitul vieții. Cu tine așa, urât cum ești, încă neschimbat, netransformat, povârnit spre păcat. Chiar dacă te-ai întors de 1000 de ori să spui îmi pare rău, dar tu cu tine te vei întâlni acolo. A patra, despre care m-am gândit să vorbim, ideea că Dumnezeu ne vrea triști, spășiți, necăjiți. Da! Deci râdeți, dar chiar să știți că mulți dintre voi cred asta. Cum vă bucurați puțin, cum râdeți. Acum o să mă bată Dumnezeu. Aoleu! Da! Există o idee foarte fixă. Am întâlnit toată viața. Toți oamenii, cât de cât mai duhovniciți, numai dacă o zâmbi puțin. Aoleu! Trebuie să mă... Așa? Că Dumnezeu nu-i place când tu puțin te-ai bucurat și te-ai luminat sau ceva. Sau... Ai privit cerul senin. Te-ai uitat la dealul și paia unecat, ai văzut? Prea ne-am bucurat. Prea... Da. Dar ideea e foarte pământănită. Falsă. Nu este adevărat. A, că omul simte mult mai mult întâmplările și necazurile după ce trăiește o bucurie. Nu, trăiește o bucurie, ești în al nouălea cer. Păi, că de exemplu, dacă te doare foarte tare o măsea și te mai lovești la deget, nu mai simți durerea, că te doare măsea, nu mai că te-ai lovit la deget sau cum știu ce. De exemplu, dacă stați cu mâna așa și mergeți prin casă și vă loviți cu piciorul patru, nu mai băgați în seamă că da, dacă ești în al nouălea cer și dai cu piciorul, au, ce mă doare, doamne, dar ce doare. Întoarcerea când ți-e bine, când e frumos, când spre păcat, spre greu, spre durere, spre... E mult mai dureroasă și de aceea om face legătura asta. Aoleu, după bine, sigur vine rău, că... Pentru că acel rău îl ții minte foarte bine, că e... E o cădere din rai, ți se pare ție, o cădere de sus. Dar nu e așa, Dumnezeu nu are nimic de a face. Nu vrea ca omul să fie trist, bosunflat, necăjit. Când vă aduceți voi aminte că Dumnezeu s-a întors vreodată spre apostol și a zis: Tomo, prea râzi. Petre, ați mâncat cam mult, azi nu știu ce. Niciodată nu le vorbește despre așa ceva. Nu îi îndeamnă spre tristețe, din potrivă. Nu vă temeți, nu vă tulburați. De ce s-a întristat inima voastră? Bine, bineînțeles că nu ne îndeamnă spre hohoiel și spre o stare așa de dolce farniente. Și când ne îndeamnă spre priveghere și spre atenție, de asta având ca bază și ca temelie seninătate, credință în Dumnezeu, nădejdea în Dumnezeu. Nu tristețea, nu deznădejdea, aproape deznădejdea, aproape starea. Avem impresia că Dumnezeu se va milostivi de noi numai chiar când suntem necăjiți, întristați, tulburați, peste măsură, scrâșnind din dinți. Numai atunci, restul nu ne bagă în seamă. Nu e adevărat. Nu este adevărat. A, că de-abia atunci, de multe ori, omul în suferință, fiind și necazuri, ajunge să se mai îndepărteze cu gândul de nimicuri, să mai uite de problemele lui, să se gândească numai la Dumnezeu în nădejdea, că de multe ori noi numai necazuri mari ne aducem aminte cu adevărat de Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că numai atunci ar trebui să ne aducem aminte. Că am putea să ne aducem aminte și fiind luminoși senini. Dar noi, în viața noastră, de nenumărate ori, noi ne aducem aminte de el și când se trezește omul să zică: mă, nu m-am mai rugat. Pe patul de spital. Doamne, dacă vă duceți la spital, numai că de rugăciune găsiți pe acolo. De ce? Dar de ce numai atunci omul nu putea înainte? Nu putea când era bine? Și atunci tu zici: vezi, Dumnezeu numai la boală te aude, numai la durere. Nu e adevărat. Înainte ziceai acolo formal, repede, ca să treacă, că n-aveai chef. Erai tânăr, erai bine. Ce? Acum să stăm aici să insistăm. Păi, la boală să vezi cum stai și insisti. Doamne, și... Păi, da. Și atunci zici: uite, Doamne, că Dumnezeu nu are caz, nu are durere. Nu e adevărat. Dumnezeu, că atunci îți devii sincer și serios în rugăciune. Și Dumnezeu te aude, bineînțeles. Dar nu poți să fii sincer și serios și când ești bine. De ce nu poți fi sincer și serios și când ești bine? Adică, păi da, atunci nu stă sub asupra capului tău sabia lui Damocle, nu te simți periclitat. Ba da, păi moartea noastră stă, uite așa, în fața noastră. Îngerul morții stă și ne zâmbește în orice clipă. Credeți că noi nu știm dacă ieșim din sala asta vreunul. Înțelegeți? Habar n-avem. Ce știm noi ce se va întâmpla? Adică putem avea minte atât de limitată încât să trebuiască neapărat să stea un urs aici în sală, să se uită la noi, să fie oroși, atunci spun toate credincioși: Doamne ajută, Doamne mirește. Atunci, numai atunci când de fapt ursul, celălalt leul care urlă, diavolul, este ca un leu înturbat în jurul nostru neîncetat, lup înțelegător, deci chiar trebuie numai așa cu boata se poate cu noi. Și aici am ajuns la a cincea, de care vă ziceam, motiv pentru care Dumnezeu mai îngăduie bolile, necazurile, ispitele, pentru că omul învăța numai cu boata. Deci numai la necaz, la ispită, la încercare, știe și el de Dumnezeu să repede. Până atunci nu are treabă. Și atunci, vrând nevrând, trebuie să îngăduie ăsta. Deși Dumnezeu nu le-ar vrea, să știți, nu le vrea. A venit Mântuitorul în lume, n-a zis la vreun bolnav: ție-ți folosește, rămâi așa în boala ta. Nu i-a zis. Deci nu-i voia lui Dumnezeu boala, nu-i voia lui Dumnezeu tristețea, nu-i voia lui Dumnezeu durerea, nu-i voia lui Dumnezeu lipsa și necazul, nu-i voia lui Dumnezeu. Oriunde a fost și l-a rugat cu puțină credință, un om i-a dăruit imediat. Asta e voia lui Dumnezeu. Dar de multe ori trebuie să îngăduie și cu durere, cred că îngăduie Dumnezeu asta peste noi, lipsuri, încercări, necazuri, ispite, că numai așa ajungem să devenim și noi mai serioși, mai atenți, mai luciți în rugăciune, într-o relație mai vie cu Dumnezeu. De-abia când ia toate, știți că noi avem nenumărate, nu știu cum să le numesc, sprijin, avem tot felul de contraforturi cu care ne sprijinim noi liniștea noastră. Am pe mamă, am pe tată, am pe medicul nu știu care, am prietenii mei, am așa, dar sunt bine. Am asigurare, am nu știu ce. Doamne, și tu, te rog, să ai grijă de mine, te rog. Da, așa, Dumnezeu, a șaptea roată la căruță. Ceilalți. De-abia când aceștia, ăla zice: medicul, nu mai pot face nimic, domnule, nu mai putem face nimic. Ăla de la sigură, nu știu, să vedem, să ăla, prietenii plecați, sun la ei, nimic, pe niciunde. Dintr-o dată zici: Doamne! Înțelegeți? Și atunci ți se pare că m-a auzit Dumnezeu, dar de ce înainte nu m-a auzit? Păi numai atunci l-ai privit cum se cuvine pe Dumnezeu. Că de fapt totul stă în mâna lui. Dar până atunci, lasă, se poate și cu ea, se poate și cu ea. Nu e problemă. Și atunci relația cu Dumnezeu până atunci era Era foarte departat, era foarte formală. E ca și cum ai spune, iubita ta nu vine la tine și nu va sta cu tine și nu va crede că tu ai dragoste față de ea, până când nu mai dai, nu dai la o parte pe toți ceilalți. Că tu zici, da, da, o să stau cu tine, stăm și cu mama în cameră, în același timp, și cu tata, și cu bunica, și cu nu știu cine, și cu nu știu cine. Așa e Dumnezeu. În sensul ăsta e gelos. Zelos mai mult decât gelos. Pentru că Dumnezeu are nevoie de legătura cu noastră, de legătură personală și unică. Nu se poate că și ăla, și ăla, și ăla, și ăla. E ca și cum doi oameni se întâlnesc la masă, de-abia așteaptă să se întâlnească doi îndrăgostiți și băiatul zice, îl aduc și pe prietenul meu. După ce ei nu s-au mai întâlnit, nu știu cât. Păi, fata nu mai vrea, Dumnezeu. Păi la ce să mai venim? Ce să vorbim despre ce? Despre cer? Despre așa? Dacă venim numai noi doi, știm ce să vorbim. E, asta vrea și Dumnezeu de la om. O legătură personală, înțelegeți? Personală cu noi. Ori noi nu-i oferim lui Dumnezeu legătura aceasta personală, nu-i dăm șansa unei legături personale, că suntem foarte ocupați cu alte chestii. Dar am putea să o facem oricând. Nu trebuie să vină necazurile peste noi. Am putea să o facem oricând. Și dacă e nevoie de necazuri ca să ne trezim și să fim cu o relație personală și unică cu El și numai cu El, acel necaz este dacă suntem cu mintea lucidă, moartele stă fața noastră, judecatele lui Dumnezeu în orice clipă poate veni, adică ce necaz mai mare poate fi decât ăsta sau necaz? Trezire. De ce trebuie să fie neapărat o chestie vizibilă, marcată, prin boli, prin necazuri, prin tractoare care trec peste tine? De ce trebuie să fie ceva foarte trupesc și personal și întâmplat cu tine când se poate altfel? Dar noi nu-i dăm lui Dumnezeu altă șansă decât bol, necaz, încercări, lipsuri. Numai atunci ne trezim. Restul nu. Exact și un copil n-aude de vorbă bună, n-aude de amenințare, n-aude de nimic, nu-i pasă de nimic, nici numai când dai cu boata. Sau nu știu, îl bați bine, sau atunci mai aude. Așa îi facem și noi Dumnezeu. Și Dumnezeu cu durere acceptă și această încercare de colaborare cu noi, că altfel nu se poate, că altfel omul se pierde definitiv. A cincea. Nu. Ziceam că aia a cincea chestie pe care am înțeles-o în timp. Că dacă devii creștin adevărat, nu mai ai necazuri și boli. Despre asta am vorbit la alta, nici n-are rost să mai insist. Ideea că dacă ești creștin adevărat și am întâlnit asta la mulți oameni, dom'le, dacă te faci creștin adevărat și la femei serioase și bătrâne și dom'le, dacă ești creștin adevărat și urmezi o viață morală, faci fapte bune și ai așa un set de fapte bune, ălea nu știu ce, la biserică de atâtea ori, lumânări așa, la morți așa, totul e foarte, foarte strict și foarte... Dacă faci asta, o să-ți meargă numai bine, grădina o să-ți rodească numai cum trebuie, ploile la vreme, vitele o să-ți fete la vreme, oile o să-ți dea laptele lor, toate o să se întâmple perfect. Că dacă îți faci datoria față de Dumnezeu, Dumnezeu o să-și facă datoria față de tine. Este un tip de relație cu Dumnezeu contractual pe care Dumnezeu îl urăște. Îl îngăduie Dumnezeu și ăsta, că dacă nu se poate altfel. De multe ori intră în relația aceasta de tip contractual cu omul, pentru că omul numai așa vrea. Și ca să mai se întâlnească cu omul, așa mai acceptă câteodată. Dar e o durere pentru Dumnezeu că El ne vrea fiei Lui, nu ne vrea supuși sau angajați. Și ideea aceasta este falsă, nu e adevărat. Deci dacă ați venit în biserică ca să vă meargă bine să luați note mari la examene și așa, nu se rezolvă asta prin faptul că a venit în biserică, se rezolvă prin învățat, se rezolvă prin muncit, se rezolvă prin orice altceva, cum zicea părintele Teofil. Dragă, trebuie să înveți. Degeaba nu vezi nimic și gata, scrie pe tablă de la sine ceva, cineva, sau cum aud oameni că zic. Nu. Deci și această idee falsă pe care s-o scoateți din mintea voastră, altceva dă Dumnezeu atunci când tu te apropii de credință și vii în credință. Că ți se deschid ochii duhovnicești și ochii sufletești și înțelegi de ce îngăduie Dumnezeu sau poți primi sau poți îngădui tot ce dă Dumnezeu în viață ca ceva de la El spre folosul tău și le accepți cu mult mai multă ușurință. Exact cum ai avea un medic genial care se ocupă de tine și tu nu înțelegi de ce acum injecții, mâine spălări în saună, poimine, nu știu ce îți face și tu le accepti toate că zici, nu, dacă știe El ce știe, Doamne, vrea să mă trateze, vrea să mă facă bine. Nu stai să-i ții tu teorii toată ziua. N-ați făcut bine. De ce îmi faceți aia? Mai faceți-mi o dată saună. Mi-a plăcut. Nu. Când știe El și cum știe El. Deci, tu ca și creștin, asta e marele dar care ți se dăruiește ție. Că tot ce ți se întâmplă, vei zice, știe Dumnezeu. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat, precum a voit Dumnezeu așa a făcut. Știe El ce face. Exact cum zicea Sfântul Macar Egiptanul, Doamne, precum vrei și precum știi, mântuiește-mă. Adică știe el ce trebuie să facă, nu trebuie să-i spui tu. Ori noi aici suntem repetenți. Toată ziua îi ținem discursul lui Dumnezeu cum ar trebui să facă cu noi. Rugăciunile au devenit o asemenea formă de te rog, fă-mea, te rog, dă-mea, te rog, de ce nu mai dat aia? M-am mai rugat și ieri. Fă-mea, drege-mea, face-mea, nu știu, nu, nu, nu. Toată ziua e ca și cum ai nebunit un medic care știe ce face cu domnule, dar ce bun a fost, nu știu ce medicament mi-a dat, era dulce așa la gust. Mai dați-mi unul, mai dați-mi unul, mai sau nu știu ce, faceți-mi aia, scoateți-mă la aer, băgați-mi aer. Lasă că știe Dumnezeu. Ești ca și cum ai fi o bucată de lemn din care un sculptor vrea să facă, nu știu, o sculptură genială și bucată de lemn tot timpul zice, nu da aici, nu da acolo, nu fă așa, nu. O să iasă un vai de capul ei. Ce sculptură o să iasă de acolo dacă ar sta sculptorul să asculte de butucul de lemn? Ce vrea el și cum vrea el? Habar n-are. Al șaselea. Că Dumnezeu este aspru, neîndurător, ne caută de rău, ne încearcă, ne judecă spre pieire. Ideea aceasta că Dumnezeu, lucrul pe care Dumnezeu ni l-a descoperit la cel care avea un singur talent și s-a dus și l-a îngropat și a zis că stăpânul este om aspru și neîndurător și secere de unde n-a semănat și trăieră de unde n-a vânturat și las că știm noi cine este stăpânul, zicea slug. Și Dumnezeu zice, a, deci așa ai zis, slugă leneș și jicleană. Așa ai zis, păi atunci după cuvintele tale te voi judeca. Dar nu era așa. Deci tocmai că asta e o mare minciună a diavolului. Dar să știți că foarte mulți dintre noi avem această idee. Foarte mulți. Că Dumnezeu oricum e neîndurător, că îi cere foarte mult, cere enorm. Că nu știu dacă o să intrăm noi vreodată în grații. Că el de fapt nici nu știe ce îți cere, dar îți cere foarte mult. Și e un fel de Dumnezeu mofturos și pretențios și capricios și care te caută de rău și care te pune la încercare din când în când, pe neașteptat, pe mizmene, noapte, fac la încercare, ia să te vedem. Și nu știu, gata, în fundul iadului cu tine. Nici poveste de așa ceva, dacă ar ști câtă îngăduință are Dumnezeu, câtă îngăduință are, cât așteptare, cât îngăduie, cât iartă, nici poveste de asemenea Dumnezeu. Dar știți că mulți avem aceasta în gând. Și toate le interpretăm în sensul ăsta. Ah, a vrut să mă încerce. A vrut să nu știu ce. Nici poveste. Asta a fost de la diavol. Asta a fost de la... Interpretezi tu totul după capul tău, după mintea ta și faci o mare greșeală. O imensă greșeală. Nu este așa. La fiecare dintre lucrurile astea am putea vorbi mult și bine. Dar trec peste ele ca să... Dacă o să aveți întrebări la sfârșit, mai vorbim. Trec peste ele ca să ajungem la 12. După aceea, a șaptea. Lui Dumnezeu îi place rugăciunea multă, cântările, imnele, slavă, cinstirea. Îi place în sensul că el are nevoie de cinstirea asta, are nevoie de slavă pe care o aduci tu. Că el îi pune pe îngeri să-i cânte și trebuie să-i cânți, trebuie să-l slăvești, trebuie să-i aduci ca la Ceaușescu, o sanale, multe, multe. Și el cu greu să zică, bine, hai că o să-ți dau. Știți? Ideea aceasta că Dumnezeu are nevoie. Nu are nevoie Dumnezeu. Nu are nevoie. Noi avem nevoie. Noi avem nevoie. Nu Dumnezeu are nevoie. Adică faptul că să-ți dai seama că Dumnezeu este de necuprins, că Dumnezeu este soarele duhovnicesc, că este lumina, că Dumnezeu este viața, că... și să le rostești lucrurile acestea și să le spui și să le crezi. Noi avem nevoie. Nu are nevoie Dumnezeu. Dumnezeu nu e un cerșetor. Mai zi-mi un imn că-mi place. Are pe îngeri și nici îngerii nu fac asta. Pentru că Dumnezeu dorește asta și caută asta. Îngerii o fac cum facem noi când vedem un munte și zicem, oa. Deci, nu, ți-a zis, fiți atenți, toată lumea când vede muntele, zice, oa. Nu. A zis cineva? Sau zici, Doamne, ce frumusețe. Firesc zici despre un munte înzăpezit și foarte înalt. Sau despre ceva, despre o cascadă, despre ceva frumos. Vine firesc lauda, cinstea, bucuria de a vedea. Entuziasmul. Așa sunt îngeri în jurul lui Dumnezeu. Ei dacă îl slăvesc sau laudă, nu o facă, sunt puși cu treaba asta acolo. Și, nu. Și începe iar. Acum zicem imnul nu știu care. Nu. Imnul acesta de cinstire sau nici măcar nu trebuie să ne imaginăm ca și niște cântări sau ca niște sunete, ci o stare a inimii, o stare a sufletului, o stare a ființei lor de cinstire a Dumnezeu, de laudă a lui Dumnezeu, care este firească, care este fără niciun... Nu este obligată de nimic. Numai de măreția și frumusețea lui Dumnezeu care îi copleșește. Ei se bucură și îl conjoară și îl laudă și îl iubesc cinstindu-și și iubindu-l fără să fie obligați pentru asta. fiind cotropiți de frumusețea lor. Dar ce l-a îndrăgostit, îi cere cineva, fii atent, 3 luni de zile, îmi zici, zilnic te iubesc, nu mai știu ce, nu mai știu ce. Nu îi cere nimeni. Și el o face firesc. Firesc. Zilnic alt tip de flori, zilnic nu știu ce, zilnic nu știu cum. Face că trebuie? O face că... Ei, așa fac îngerii. Așa ar trebui să facem și noi. Pentru că ne cotropește și ne pur și simplu ne umple de inima noastră, plin de viață, văzându-o sau aducându-ne aminte de Dumnezeu, cu Sfântul Isaac Siru își tersese din cărțile de rugăciuni pe care le avea pe analog în camera lui, în camera lui monahală, în chilia lui, își tersese numele Mântuitorului Iisus Hristos de peste tot. Și odată fiind plecat undeva, l-a trimis starețul pe cineva să aducă o carte de la el de pe analog. Sau ceva din chilia lui. Și acela s-a uitat prin cartea de pe analog și a văzut că tot numele lui Iisus Hristos era șters de pe acolo. Și a zis, ereticul stă cu noi în mănăstire, ereticul, nu vrea să folosească numele lui Iisus Hristos. Și până să vină seara, Isaac Siru deja era hotărât, scoatele lui din mănăstire, tot ce trebuie, sinaxa mănăstirii, hotărâse, gata, studiase cărțile. Și când a venit, ia poftește, părinte, aici poftiți, sta jos. De ce faceți chestia asta? Și a zis, părinților, vă spun, cu cărțile astea merg la slujbă și de multe ori trebuie să citesc și zice, când rostesc numele Iisus Hristos, mai pot să mă abțin să nu plâng în hohote, dar când mă văd și scris, sunt terminat. Și ca să nu mă vedeți, l-am șters numele. Înțelegeți? Păi a plânge el când vede numele sau când îi rostește numele Iisus Hristos, credeți că l-a obligat cineva? Îl iubea pe Iisus Hristos, îl iubea pe Dumnezeu. Nu l-a obligat nimeni. Nu era. Iar de acum, starețul a zis, de acum toți plângeți când rostiți numele Iisus. Nu se poate. Ei, așa și cu cântările, așa și cu imnele de slavă, de cinstire, rugăciunile pe care le facem. Nu are nevoie Dumnezeu de ele. Înțelegeți? Să mai și crezi că Dumnezeu are nevoie de ele, că nu știu, îi trebuie și trebuie acolo cum să-i zicem? Într-un hambar adună el toate. Asta e imnul tău de astăzi, imnul de mâine cu ăla și se mai adună de la ăla, de la ăla și facem aici un hambar cu, nu știu, cu ceva bun. Nu are nevoie. Nu are trebuință Dumnezeu. Tu ai trebuință. Și Dumnezeu îngăduie și de multe ori cere să faci asta. Vreunui sfânt, vreunui om cere. Pentru că îți folosește ție. Ție îți folosește să nu te desparți Dumnezeu. Ție îți folosește să aduci aminte de Dumnezeu. Ție îți folosește să nu te înghită diavolul cel cumplit. Nu lui. Nu lui. Să puneți bine în mintea voastră asta. Nu când vă puneți seara, cum o spuneau mulți. Păi mă pun seara rugăciune și încep și zic acolo. Și ce să tot, oameni, ce tot îți plac laudele astea, să-ți aduc ție laude și ține teoriile lui Dumnezeu că păi măi, frate, nu-i trebuie lui Dumnezeu, mă, îți trebuie ție, mă. Dar degeaba, oricum. Până nu-i va da Dumnezeu să înțeleagă, dar de multe ori nu poate să înțeleagă decât cu bătăi și cu certuri și cu necazuri și cu dureri, nu va înțelege. A opta. Lui Dumnezeu îi place să ții post, să te înfometezi, să suferi. În general, să suferi, să fii chinuit, să miroși urât de transpirație, să nu te speli, să ai gura împuțită la post mult, mult, să îi plac chestiile astea și cu cât ești mai chinuit, el e mai bucuros. Ideea asta că lui îi place foarte mult să fii tu chinuit. Știți că avem, este de aici și partea aia ce am zis eu, cu tristețe, cu mâhnire, să stai tot ziua așa și nu știu ce. Și nu cumva să râzi puțin sau ceva, sau să zici, sau să te uiți senin la ceva, mă va judeca, mă va bate, nu-i bine, nu-i bine. O mare greșeală. Nu! Noi avem nevoie de acestea. Nu neapărat de transpirație sau de cuțitul gurii, ci avem nevoie de postul acela, dacă îl facem. Avem nevoie de, uneori exagerăm, forțăm, trecem și peste cuvântul duhovnicului, ținem noi postul cum vrem noi, în plus, pe deasupra. De multe ori nu întrebăm măcar și facem noi după capul nostru. Dumnezeu le primește și acelea exact cum cine îi cere, ce iubite îi cere vreunui iubit să vină pe jos de la Turda cu un buchet de flori până la Cluj. Nu îi cere. Tot dacă tot a făcut-o, Dumnezeu, asta este, nu. E un gest de dragoste. Așa și acești oameni care exagerează, care se leagă cu lanțurile de piatră, cum făcea Simeon, nou teolog, Simeon Stâlnicul. S-a legat de gât ca un câine și cu lanțurile de piatră și a stat acolo nu știu cât timp. Credeți că i-a cerut Dumnezeu asta? Dorea Dumnezeu asta? Da, a primit-o. Era un gest de dragoste extrem pe care el îl arăta ca un adolescent înnebunit de dragoste. Așa era el. Sufletul lui așa era. S-a primit. Dar nu înseamnă că îndemnă pe tot să facă așa. Așa cum altul spune că s-a atârnat de păr de o creagă deasupra prăpastiei ca să nu mai doarmă. Că nu dormise nu știu câte zile și a zis să nu dorm pentru Dumnezeu. Și a venit îngerul, l-a dezlegat și l-a certat. Ia să nu mai faci de astea. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu îi plac neapărat lucrurile astea extreme ale noastre sau că El le dorește în mod special. Nouă ne folosesc. Nouă ne folosesc și toate sunt cu măsură și dacă se fac cu măsură, ne folosesc. Și postul, și privegherea, și metanile, dacă se fac cu măsură. Din potrivă, dacă ele ne devin nouă piedestal de mândrie, s-ar putea să ne fie mai rău decât să nu le, mai bine nu le făceam. Dacă din asta tu te ridici pe piedestal de mândrie și începi să te lauzi, să crezi înaintea oamenilor că ești mai deosebit ca ăla și ca ăla, să-i judeci, mai bine nu făceai. Mai bine erai un leneș decât să faci lucrurile de Dumnezeu, să te lauzi cu ele, să te dai în piept cu cărămida că ce ai făcut tu și câte ții tu și ce posturi ții tu. Mai bine nu faci. Deci, de multe ori acestea pot deveni o problemă și un necaz dacă nu știi să le faci la vreme și cu măsură și cu timp și cu ascultare, dacă le faci de capul tău. Dumnezeu este imprevizibil și de cele mai multe ori împotrivitor ție. Nu te poți lăsa în mâna lui Dumnezeu. Știți? Avem, să vă spun cu alte cuvinte. Și să vedeți că și voi credeți asta. Vă zic, lăsați-vă cu totul în mâna lui Dumnezeu. Nimic, sunt gata, lăsați-vă cu totul. Deja îți vine gândul, aoleo, ce necazuri să-mi aducă Dumnezeu. Aoleo, cine știe ce încercări, ce ispite, ce fai, ce o să fac cu mine. Imediat vin bolile peste mine, mă pun la pat, sunt terminat. De unde e ideea asta? Adică, dar nu vedeți ce absurdă ideea, pentru că dacă ar fi așa, dar ce Dumnezeu are nevoie de să-ți ceară ție voie dacă vrea să-ți dea ceva? Nu vrea El, nu îi dă, că nu vrea. Păi dacă ar vrea Dumnezeu, nu ți-ar da El necaz peste necaz, durere peste durere, zi și noapte, dacă asta ar fi problema Lui, dacă asta vrea El să-ți dea, trebuie să-ți ceară voie ție? Nu că nu mă pot lăsa la Dumnezeu că vin ispite mari. Păi da, până atunci nu putea să-ți dea ispite, nu-i dăduse și încă mâna sau ce? Care e problema? Înțelegeți? Deci e absurd în sine problema. E ca și cum, așa spun unii, stau câte 5 ani necăsătoriți, așa, bine, frumos, dar ne e frică de căsătorie, că după aia vine cazul, cine cazul mă? Păi ca și asta 5 ani, ați mâncat împreună, v-ați spus de bună, ați făcut, ați spus banii la o locă. Păi tot așa e, mă. Și după aia, mai aveți și harul ajutător al căsătoriei. Și cu voi? Nu că după aia vine cazul, mă. Unde e chestia asta? Așa și la cu Dumnezeu. Nu lămurim treburile, nu știu ce, Doamne, azi, nu te rog, nu știu ce, nu știu cum. Dar nu mă pot lăsa mâna Lui, că e rimea după aia, mă trântește la pământ și îmi dă câteva și ce îmi face acolo, mă leagă de parchet, de nu știu ce. Nu e adevărat. Nu e adevărat. E să vă iasă din minte. Aceste toate gândurile acestea pe care le-am spus până acum sunt inspirate de diavol în mintea noastră și în inima noastră. Prin asta noi tot timpul suntem așa, pe un picior de, știți cum, exact cum zice Ilie, Sfântul Ilie Tezitean. Până când ești căpătat de ambele picioare? Până când o să stați cu picior într-o luntre și cu unul într-altul? Ori așa, ori așa. Ori cu bal, ori cu Dumnezeu. Cum zice noi, ori la bal, ori la spital. Păi, noi tot așa stăm așa cu picior. Doamne, eu sunt cu Tine, dar aici ai o rezervă. Nu se știe niciodată. Mă trântește, mă ceva. Știți? Suntem tot timpul așa cu un picior așa într-o... Nu avem încredere în Dumnezeu. Păi e o nebunie. E ca și cum cei doi se iubesc, țin foarte mult, dar... Unul are bani ascunși, nu știu ce, o situație, o fată de, în caz de excepțional, că nu merge bine cu asta. Păi când ar afla fata aceea, ce ar zice, mă, bă, ăsta avea și bani puși deoparte și o fată așa, la care se mai gândea din când în când, mai vorbea pe internet cu ea, că nu se știe niciodată, nu? Păi așa e și relația cu Dumnezeu. Vă gândiți ce dureros e pentru Dumnezeu lucrul ăsta când tu stai așa în expectativă și mă las chiar cu totul în mâna Lui, că, nu știm, e imprevizibil, e capricios, îmi face câte un necaz. Și problema e că la Dumnezeu nu poți face ca și cu fata, că ea nu știe, știi? Dumnezeu știe. Adică El știe că tu ești cu piciorul în spate și mai cochetezi acolo. Nu-i dureros pentru Dumnezeu? Și tu zici, de ce nu mi te descoperi, Doamne? De ce nu vii tu la mine, nu știu ce? Ce dureros e pentru Dumnezeu. Și mai cer și iubire veșnică. Vino, arată-mi, te descoperi, te minte. Nu știu ce și tu ești așa. Adică ești prefăcut, ești mecher. Tu nu dai tot, dar ai vrea ca El să dea. A noua. Nu, asta a fost a noua. A zecea. Dumnezeu are un plan, un fel de predestinare. Și tu trebuie să faci vreun nevrând din El parte. El are un plan, are niște chestii clare ale Lui, ca un destin, așa cum grecii credeau un destin. Putea să facă, de exemplu, la Hercule. Erau niște chestii care țineau de destin, la Zeus și la Hercule. Una dintre treburile pe care le-a dat un rege să le facă Hercule dintre cele 12 treburi era să prindă o vulpe care făcea dezastru pe acolo, prin toată zona aceea, dar vulpea era predestinată să nu fie prinsă niciodată de nimeni. Era predestinată. Deci, și Zeus nu putea face nimic. Adică Zeus nu putea face nimic. Era o predestinare. Și a aflat Hercule un câine care era predestinat să prindă tot ce urmărește. Și atunci a pus câinele să fugă după vulpe, dar vulpea nu putea fi prinsă și nici câinele nu putea să ajungă chiar până la ea. Dar era tot timpul după ea, după ea, după ea, după ea. Și i-a fost milă după câțiva ani așa de fugă, i-a fost milă la Zeus și i-a împietrit pe amândoi așa, a rămas împietrit. Lupul, câinele după vulpe. Dar ei erau predestinați să nu... Deci oricum predestinarea a rămas. Deci așa avem și noi ideea aceasta că Domnul e predestinat și ți spun zi românii. Ce ți-i scris în frunte ție? Poți să-l faci tu, poți să... Aia e. Noi cumva l-adăugăm și pe Dumnezeu acolo la predestinare. El a hotărât, el a zis, deci nu se mai poate face nimic. Nu este adevărat. Alta este a tot știința lui Dumnezeu, a tot puternicia lui. Și alta este, așa zisă, predestinare pe care o gândim noi. Adică, sau ideea asta că noi suntem într-un plan și trebuie, vrând nevrând, să intri în planul ăla. Cum vin la mine oameni și zic, părinte, eu vreau să mă căsătoresc, vreau să nu știu ce, dar simt că Dumnezeu mă vrea în mănăstire și o să mă bage cu forța în mănăstire. Mai frate, i-am zis, nici n-are nevoie Dumnezeu de tine. Până nu o să ceri în genunchi, chinuit pe lângă porți, pe acolo să bați cu ciocănelul într-un lemn în 2 zile, 7 zile, nu o să te primească nimeni. Înțelegi? N-are nevoie Dumnezeu, mă. Tu crezi că nu mai... Nu, că eu simt că am fost predestinat, că nu știu ce, că tot e mă de aici, mă. Adică niște prostii, pur și simplu, niște prostii, niște frici greșite. Idei că ești predestinat, că ești... Dar aici s-a amestecat. E că au zis părinții odată, că s-au rugat la Dumnezeu și au cerut să ca tu să ajungi nu știu unde. Că tu odată ai promis când erai mic, că am promis eu când eram mic că mă fac aviator și părinții acum sunt terminat, că eu nu pot să, că nu știu ce, că am boala aia, că băi, tai, cum... Tu crezi că Dumnezeu ascultă toate prostiile oamenilor, tot ce-i trece lui prin cap. Cum zicea unul dintre cei din Lugu Aprins, mai țin minte acum numele lui, spunea că toată copilăria s-a rugat lui Dumnezeu că vedea pe unchiul său cum își scoate placa seara și și-o punea în... și se vrea atât de extraordinar să scoți dinții, să ți-i pui în cană. Și tot încerca și nu putea. Și s-a rugat lui Dumnezeu să-i facă și lui chestia asta. Și acum și-a gândit și a zis, Doamne, bine că nu mi-ai făcut, Doamne, așa că... După ce și-a dat seama ce înseamnă. Bine că n-ai făcut, că nu era bine. Păi foarte multe din prostiile pe care le cerem noi, cu care le promitem noi înainte de Dumnezeu, sunt la fel. Sunt niște prostii, pur și simplu. Păi credeți că Dumnezeu ia în seamă toate prostiile? Cum părintele Evangulescu, socrul fratelui meu, în ziua nunții a primit de la mama sa, ori pur și simplu se refuza să accepte căsătoria fiului său cu o... cu o fată, cu o femeie, pe care el o iubea. Refuza. Uite așa, refuza pur și simplu. Că era moldoveancă, știți cum e ideea asta, să nu fie moldoveancă, că era mai în vârstă ca el, că era nu știu cum. Nu! Indiferent că ăsta a spus, Doamne, dar o iubesc, nu contează. O iubesc, nu contează. O iubesc, nu contează. Și în ziua anunții, n-a venit la nuntă și a trimis prin telegramă blestem. Te blestem. Și părintele Petru Vamulescu s-a dus la părintele Arsenie Boca. Părinte, ce am primit? Și a zis, da, mă ducresc că Dumnezeu ascultă toate prostiile babelor, mă. Adică, o fi având putere vreodată blestemul părintesc, sau, dar când el are o bază, are o durere adevărată, serioasă, nu un moft, nu niște pretenții ca să fim slăviți în sat, că pe cum își ia o moldoveancă, pe cum își ia nu știu ce, că ce zice lumea că e mai în vârstă ca el? Păi pentru asemenea prostit îți blestem copilul, nu, ascultă Dumnezeu toate prostiile. Deci, să știți că în Împărăția Dumnezeu nu-i dependabil. Nu face. Dumnezeu repede se grăbește cu a blestemat repede. Faceți îngerilor, mergeți, rezolvați treaba. Adică avem de multe ori această impresie că Dumnezeu e așa un fel de slugă pentru noi, că deschidem gura, Dumnezeu nu mai știe cum să rezolve nouă treburile, că s-a trezit unul să blesteme. Păi uitați-vă la vieții politicieni, că toată lumea e blestam, uite, trăiești și sunt bine. N-au nicio treabă. Deci dacă ar fi real, ar trebui prin... Cum iese o clasă de politicieni? Toți rași. Cum iese un alt, doar toți terminați și bolnavi în spitale. Dar nu, uite că trăiesc. Adică, tocmai dovadă că nu e așa. Nu e așa. Dar, încă o dată, ideea aceasta că Dumnezeu are un plan cu noi și că noi trebuie să intrăm în planul ăsta și că vrând nevrând va trebui să facem mai, e o mare greșeală. Vă spun, am mai spus chestia asta, cred că și aici. Am mai spus-o și la Cluj. Când eram mic, aveam chestia asta în cap, că oamenii spuneau, Dumnezeu știe dinainte, are un plan cu tine. Oricum, orice face, el știe. Și știa dinainte. Și eu nu înțelegeam chestia asta și ziceam, cum, Doamne? Și o luam prin grădina, așa, care avea un jumătate de kilometru grădina. în fugă. Și ziceam, o iau în dreapta. Și o luam puțin în dreapta. Și pe aia brusc o luam în stânga. Ziceam, oare acum Dumnezeu știut? Și pe aia brusc o luam iar în dreapta. Brusc în stânga, brusc în dreapta, brusc în stânga. Așa făceam un haos și... Na, cum o știut? Că eu nu cred că o știu. Și aveam o supărare cu Dumnezeu din cauza asta, că mi se părea, cum nu, adică noi nu avem nicio libertate, totul știut dinainte și noi numai facem ce trebuie. Nu este așa. A, că are știință dinainte, că vede istoria ca pe masa asta și el vede și răstignirea și sfârșitul istoriei și pe tine acum și în același timp și le vede toate. Asta e altceva. Dar nu că tu ești predestinat să faci, că n-ai libertate și că n-ai voință liberă și că n-ai... Asta e... Nu. Și ascunde în sine această predestinare pe care noi o gândim, ascunde în sine și un fel de neîncredere în Dumnezeu sau un fel de vedere asupra Dumnezeu, al lui Dumnezeu, un gust și mic și înghesuit, care are niște planuri și dacă cumva cineva îi le modifică, aoleo, nu mai iese planul, nu mai iese planul de mântuirea lumii, ăla a ieșit din plan, nu vrea să se supună. Nu, Dumnezeu e de o tot puternicie pe care noi nimeni nu putem să ne imaginăm. Orice ai face tu, intri în planul lui Dumnezeu. E ca un jucător genial de șah în care orice ai mai, să zicem că tu vrei să-l ajungi și nu știu, o mutare greșită cu piesele lui. Și el știe să rezolve, să tot să biruiască până la sfârșit. Nu e nevoie să ai mutat greșit, îmi pare rău, am pierdut, gata, sunt terminat. Nu! Orice ai face el e desăvârșit. Știe cum să includă toate alegerile tale, toate greșelile tale, toate și planul lui, dacă este un plan să iasă, înțelegeți? Nu așa un Dumnezeu înghesuit și mic și prăpădit care e greșit cu ceva, gata, trebuie să taie, să elimine un popor întreg, un neam, un nu știu ce, că ăla n-a intrat în plan perfect. Și na, asta este, îi strică planul. Nu e adevărat. Ideea că este un război între bine și rău, au un special. Și Dumnezeu are nevoie de tine ca să îl ajuți. Că e o idee gnostică dualistă, că Dumnezeu și diavolul într-un război nesfârșit aici pe pământ și în cer și peste tot, și de-abia mai ține Dumnezeu acolo cu greu și are nevoie de noi să ieșim la război, să-l ajutăm, să facem aici acte de curaj, călărețul alb al libertății și al vieții și nu știu ce să facem noi pe adevărații luptători. Nici poveste de așa ceva. Aceasta e o idee greșită în care aproape că diavolul este pus pe același plan cu Dumnezeu și aproape că îi se dă aceleași puteri și mai că îl biruiește pe Dumnezeu. Numai că nu știu cum a reușit cu sfinții, cu greu, s-a mai ajutat cu Maica Domnului. Și se ține încă acolo ca un bătrân pe crenelurile cetății. Nici poveste de așa ceva. Și n-are nevoie de noi. Exact cum domnul Petre Țuțea spunea că atunci când se făcea reeducarea la Iud și îi scotea pe fiecare ca să dovedească fiecare în fața curții întregi pline de deținuți, că sunt reeducați și să le dea sfaturi morale marxiste cetățenești celorlalți. Și hai, l-ați scos și pe Petre Țuțea și el a zis, dragii mei, dacă noi suntem aici închiși, nu noi facem cinste poporului român și neamului că suferim pentru el. Adică nu noi îi facem cinste și neamul românesc ne-a făcut nouă marea cinste să ne dea șansa să suferim pentru el. Asta a zis Petre Țuțea. Păi, exact așa și aici, între faptul că lucrezi pentru Dumnezeu, că ești în biserică, că mergi la biserică, că ești preot, că ești monah, că ești, nu știu, că lucrezi în biserică. Nu tu îi faci cinste lui Dumnezeu, că îi faci tu ceva, că ajuți un om, că ai convins un om. Nu îi faci tu un bine lui Dumnezeu, că el ar putea să facă de 1000 de ori mai bine decât tine. Și el îți dă marea șansă și marea cinste și îți dă locul prin care să lucrezi la mântuirea altora, să ajuți pe alții, să ajuți în biserică lui Dumnezeu. E o cinste pe care să o dă el. Așa este voia lui, să nu facă mântuirea lumii de unul singur, ci împreună cu noi. Și vrea să ne folosească și pe noi unii pentru alții și unii cu alții și să ne adune în dragoste unii cu alții. Să învățăm să ne iubim și și celălalt să se întoarcă la Dumnezeu prin om și pentru om, prin Dumnezeu, dar printr-un om, și așa să lege și de ceilalți oameni și să iubească și el pe ceilalți oameni, are Dumnezeu o rânduială a lui. Dar nu că el are nevoie de tine și fără tine, nu o să mai dau, nu mai era nimic în Cluj. Dezastru. Nici poveste. Ar fi putut de 1000 de ori mai bine el. Dar se folosește de noi prăpădiții și amărâți, atâta timp când nu suntem peste măsură de mândri și de bățoși, când mai avem o umbră de smerenie, se mai folosește de noi spre într-un folosul altora. Și că facem o slujbă, și că mergem la biserică, și că ne mai închinăm, se mai folosește noi spre folosul altora și ne face prin asta o mare cinste. Țineți minte asta. ideea cealaltă că are nevoie de noi, că Dumnezeu e sărăcit, că ce ne faci, mai Dumnezeu oameni, și din pietre poate scoate oameni, dacă are nevoie. Dar nu are nevoie nici de oameni aceia. Și ar putea să o facă de mii de ori mai bine decât noi, mântuirea altora, și numai prin El însuși. Dar ne folosește și pe noi și ne dă această șansă imensă. Și a 12-a, că lui Dumnezeu îi place și trebuiesc și are bucurie de obiecte cât mai frumoase, cât mai scumpe, de tămâie, de lumânări speciale, de candele. Sunt folositoare toate acestea, dar ele sunt mai mult pentru noi decât că îi trebuie lui Dumnezeu. Dumnezeu îi trebuie. Nu are trebuință Dumnezeu. El nu dorește cinstea aceasta pe care o avem noi și ne gândim noi că, vai, ce cinste am dat lui Dumnezeu. El se bucură că noi investim ceva folositor pentru El, cum s-a bucurat de femeia care a turnat nar de mir pe capul lui, nu pentru că avea el nevoie și s-a bucurat că a folosit toată acea sumă pentru el, ci pentru că a înțeles-o și a înțeles dragostea și a primit dragostea ei. Așa și noi, dacă îi facem, dacă îi cădim icoane, dacă aprindem candelele, dacă orice facem, dacă îi facem un soclu mai frumos la nu știu ce icoană, nu îi trebuiește lui Dumnezeu asta. Nu are trebuință de Dumnezeu, că Dumnezeu e smerit, nu are trebuință asta și nu are nevoie până la urmă de noi. Și se bucură de noi că dăm valoare și importanță lui Dumnezeu, se bucură de noi la măsura la care se poate bucura, că ne aducem aminte de Sfânt, că ne aducem aminte, că punem candele și candela aceea ne aduce aminte vrând nevrând de Sfânt și de lumina care o bate de chipul Lui. Sunt altele motivele pentru care Dumnezeu se bucură de acestea. Nu pentru că El are nevoie, că Sfântul Nicolae are nevoie de candelă în față. Nu are nevoie Sfântul Nicolae de nicio candelă. Crezi că are nevoie? Că îi trebuiește Lui, că nu tu ai nevoie. Tu ai nevoie de candelă în fața icoanei. De o candelă pe care trebuie să o îngrijești zilnic și prin asta să ai o legătură, măcar prin aia față de Dumnezeu. Că noaptea lumina va bate pe echipul Sfântului Nicolae și tu te vei gândi puțin la el și poate te vei ruga lui. De asta ai nevoie tu de candelă și Dumnezeu îngăduie să porți tu candelă. Nu că are el nevoie, știți? Toate acestea, dacă ați putea să le puneți în inima voastră și să le credeți, s-ar mai descarcera credința voastră din atâtea înghesuieli și din atâtea false păreri despre Dumnezeu. Și din atâtea învârtoșeri pe care le putem avea față de Dumnezeu, pentru că chiar credem că Dumnezeu ne cere, ne impută, ne dorește așa, fa așa, drege așa, nici poveste. Nu are Dumnezeu să-i faci, aș pune a 13-a, nu are Dumnezeu nevoie să-i faci lui fapte de credință, să, nu știu, să faci tot ce poruncește El, că El are nevoie. Nu are nevoie Dumnezeu. Ai tu nevoie, înțelegeți? Ai tu nevoie. De aici nebunia de a crede că după ce faci tu o faptă bună, ceva, ce a poruncit Dumnezeu, El ar trebui să-ți răspătească. Gata, ciocolata. Unde e ciocolata? Unde e nu știu ce? De ce nu-mi dă? Păi cum, dar pentru tine ai făcut. În primul rând e pentru tine acel lucru. Pentru că e un lucru bun pe care inima ta, pentru că îți stâmpără mustrarea conștiinței, pentru că îți stâmpără inima, pentru că te schimbă ca om, pentru că te transformă, te face fiecare fapt, ceea ce faci, te face. Fiecare faptă bună participă la transformarea ta ca om și prin asta potențialitatea de a moșteni împărăția cerurilor, să fii asemenea lui Dumnezeu, că altfel cum? Dacă nu te schimbi, măcar la mine, pe care poți să-l faci. Faptele bune ție îți folosesc. Vorbele bune spuse față de cineva, ție îți folosesc în primul rând. După aia folosești și celorlalți. Și ce? Ce răsplată vrei tu? Păi în sine e o răsplată imensă. Mi se pare atât de urât și mojicesc ca o față de Dumnezeu, ca tu să faci fapte bune, lucruri bune, vorbe bune și să aștepți de asta răsplată de la Dumnezeu și să mai te și mândrești cu asta. Ai stricat tot. E ca și cum ai face o, nu știu, ceva frumos și la sfârșit ai trage o cubalecă pe el așa. Da, așa este când faci o faptă bună și te mândrești cu asta. Păi cum? Păi tocmai Dumnezeu a venit să ne descopere un nou mod de a fi, un nou mod de a o noire a firii, tocmai prin schimbarea, prin modul de a trăi, prin modul de a fi, care ne schimbă pe noi încetul cu centul lăuntric, clipă cu clipă, prin harul lui Dumnezeu. Că ceea ce faci, te face. Faci, locuiești cu Dumnezeu, înveți, locuiești cu Dumnezeu. Vorbești cu Dumnezeu, înveți să vorbești mai mult cu Dumnezeu și să fie real Dumnezeu acesta. Și toate te folosesc pe tine, nu lui trebuiește. N-are el trebuință de faptele tale bune, dacă ar fi așa. Poate să le facă singur, poate să rezolve într-o clipă, poate să scoate din sărăcie pe toți oamenii din lumea asta. Poate într-o clipă să-i facă bine. Nu e nevoie de tine. Eu sunt unii cu care fac și când mă spetesc eu pe acolo, prin spital, prin cruci, pe undeva, și fac ce nu face Dumnezeu. Știți că e ideea asta, că Dumnezeu nu face, s-a dus undeva sus acolo, stă plictisit și noi ne ostenim aici, Doamne, îi ducem greu și mai primim și peste obraz certuri pentru el. Păi uite cât îi fac eu lui Dumnezeu. Nu are nevoie Dumnezeu cu noi. Noi avem nevoie de acestea câteva gânduri. Dacă o să aveți întrebări. Acum pot să stau jos, că sunt întrebări. Nu e bine. Acum, dacă nu se poate nici cum, și nu se poate, cât trebuie să stai, stai până poți să mergi de acolo, dar nu-i folositor, nu-i folositor. Atunci, de ce ar fi zis Dumnezeu? Și va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, dacă tu tot cu mama ta și cu tatăl tău. Nu-i folositor, pentru că oricât de, știți, să vă spun o întâmplare cu Sfântul Porfirie Capsucalivido. A venit o mamă și a zis: Părinte, roagă-te că fiul meu pleacă nu știu unde și împreună cu nora și să fiu și eu lângă ei și să nu știu ce, să mă pot muta acolo. Și părintele s-a pus în genunchi acolo în Omonia, în mica bisericuță unde, și a zis: Doamne, dă ca această femeie să fie la 1000 de kilometri de fiul ei și fiul. Cum, părinte, a început să zice, cum ziceți așa ceva? Da, păi eu le vreau binele. Păi zice, da, păi vrând binele o să le faci rău. Pentru că o să zici dimineața, da, ai dat ceva de mâncare, lui îi place omleta cu nu știu ce, o să zici la noră. Și noră o să strângă în sine puțină mâhnire și tu o să zici, nu așa ouăle, mai, nu știu cum, mai făcute, că nu știu ce, că așa nu-i prea bine făcute la guler, că nu-i sclobită, nu știu ce, că acolo și numai vrând să faci bine, le dezbin și ajung să se urească între ei, se certe. Nu. Așa, mai puțin, mai rar, îi lași pe ei să trăiască ei acolo împreună. Deci asta este rostul, așa trebuie să fie, așa e mai bine. De 1000 de ori mai bine așa. Nici la unii, nici la alții. Amândoi, exact cum și albinele știu, roiesc. Și gata. Dar știți ce e minunat la albine? Că nu roiesc cele tinere, roiesc cele bătrâne. Mare lucru, extraordinar mi se pare. Adică le lasă pe alea tinere neștiutoare și care de-abia învață și ele pleacă bătrâne să-și facă, știu ele cum să-și facă treaba. Și, adică, extraordinar. Bine, aici nu se cere asta. Dar nu e bine, trebuie să stea separat. În general, nu numai legat de gândurile rele, nu numai legat de obsesii, nu lasă seama nici cele bune, nici cele rele. Pentru că zici, nu. Că ea zice așa, primul răspuns ar fi, nu trebuie să te luți cu gândurile, trebuie să nu le iei în seamă. Nu le iei în seamă. Și întorci mintea spre Dumnezeu, întorci mintea spre rugăciune, întorci mintea spre gândurile bune. Problema este că ăsta ar fi răspunsul. Deci nu ne luptăm cu gândurile. Și întoarce mintea la Dumnezeu, întoarce mintea la cele bune. Cel mult îi spune lui Dumnezeu în rugăciune, Doamne, izbăvește-mă de necazul ăsta, care ți le spune gândul. Nu știu ce gând. Vine gândul și ce faci mâine la examen? Ce faci mâine la examen? Și tu zici, Doamne, ajută-mă mâine la examen. Gata. Ai rezolvat cu gândul. Gândul tot vine. Ce faci mâine la examen? O să învățăm de seară când ajung acasă acum. Nu mai avem ce să discuta. A rugat pe Dumnezeu, a rezolvat-o, gata. Problema cea mare este că, deci nu se poate rezolva numai prin faptul că nu e în seamă și întorci mintea spre rugăciune spre Dumnezeu, pentru că știți foarte bine că noi suntem bombardați de foarte multe gânduri bune, care la prima vedere sunt bune, ne însoțim cu ele și ajungem la niște dezastre până la sfârșit. Zice, uite un cățel, e ca la bunica. Bunica avea un vecin, cu fiul vecinului am cam fost vara, nu știu ce am făcut. Și atunci, nu știu ce, ne-am dezbrăcat, și după aia începe. Și nu, tu nu-ți dai seama când ajungi la prostii. Și atunci soluția este ca și gândurile bune și gândurile rele, cele rele să nici nu le bagi în seamă, cele bune doar ca într-o sclipire, să te bucuri de ele pe moment și pe aia să le dai la o parte și să nu stai de ele. Adică, ți-aduce aminte bunica, Doamne ajută pe bunica, săraca de ea. Am atât. Nu, bunica. Ce făcea bunica? Cum era bunica? No, că aici la nivelul ăsta diavolul expert să te învârtă, să te sucească, te duce tot unde vrea el, la tot felul de păcate, greșeli, judecăți. Dacă n-a fost bunica bolnavă, n-a venit Gigel. Păi Gigel e un rău care nu știu ce. Și uite așa, ajuns să faci păcate. Nu. Deci vine gândul bun, zici, bunica, Dumnezeu să o ajute, mai mult de 2-3 secunde, nu. Treci mai departe. Oricât de bun ar fi gândul, numai gândul la Dumnezeu poți să-l lași tot timpul. Reste, acesta nu te poate duce spre rău. Celelalte, toate au în sine morbul morții. Au toate în sine pregătit și moartă, dacă continui să discuți cu ele, să stai cu ele. Nu! Întorci mintea spre rugăciune, spre relația cu Dumnezeu. Și te folosești de fiecare clipă care vine, de fiecare întâmplare, de fiecare om, de fiecare situație și o vezi și zici, iată un câmp frumos, iată un om care îmi zice ceva, iată, și de toate te folosești și toate îți aduc ceva în suflet, toate au un folos, toate un rost de la Dumnezeu. Nu, ia gândiți-vă, dacă tu stai cu gândul la ceva bun și te pierzi acolo în gânduri, până am ajuns la ceva rău sau ceva nepotrivit. Dar cât te pierzi tu în gândurile acelea, câte momente reale ai pierdut? Fiind într-o mașină, să zicem. Câte momente reale ai pierdut tu? De oameni, de situații, de nu știu, sau cu ochii închiși stând să zici o rugăciune. Și asta ai pierdut-o. Ai pierdut foarte multe lucruri care toate ar fi participat în sufletul tău ca la o hrană pe care Dumnezeu ți-o dă în fiecare zi. Fiecare lucru ce-l vezi, și de la o gâscă albă care sălbatică, care zboară, până la un uliu, până la ploaia care cade pe geam, până la toate au un rost pentru tine și îți dau o hrană sufletească. Nu, dacă tu ești pierdut cu gândul nu știu unde și te gândești la așa zile cele bune, nu, și ajungi seara să zici, dar eu nu sunt flământ, sunt gol, nu am primit nimic, Doamne, nu mi te-ai arătat, nu te-ai descoperit. Dumnezeu îți făcuse o mâncare foarte bună să-ți dea. Din toate cele clipe, din toate cele realități, din toate cele întâmplări, pe care trebuia să le vezi atunci pe momentul ăla și să le lași deoparte, iară vezi altceva, dar toate îți aduc ceva, toate te înțelepțesc cu ceva, toate te folosesc cu ceva. Dar noi pierdem aproape toate zilele în gânduri, în imaginații, în obsesii, în Facebook, în tot felul de prostii. Și realitatea nu o vedem. Realitatea pe care ești înconjurat și prin care Dumnezeu îți vorbește. Nu realitatea umană sau cea virtuală pe care ți-ai creat-o tu și care nu te folosește, nu te ajută. Mai mult realitatea aceasta în care ești pus de Dumnezeu în fire, în natură, între oameni. Aceasta te ajută, dar primind-o cu măsură și doar atunci pe moment, după care lași deoparte, te întorci la Dumnezeu, pe moment privești lucru bun, te bucuri de El, trăiești la Dumnezeu. Altfel, totul se transformă într-un coșmar până la urmă și neînflămânzenie duhovnicească, setare duhovnicească și ajungi să zici, dar Dumnezeu unde? Da, de ce n-a venit? Da, de ce? Nu. Deci și cele bune, cele rele le înlături din prima sau nu le bagi în seamă, nu te lupți cu ele, nu faci mare greșeală să te lupți cu gândurile rele. Cea mai mare greșeală este să te lupți cu gândurile rele. Numai a le numi sau a te lupta cu ele, le dai putere să te lupte de 10 ori mai mult. Să zici, nu, păi nu mai vreau să-l spun la duhovnic gândul și să-l țin în minte. Aoleu. E ca și cum ai avea bacilul tuberculozei și ai zice, stai să dorm cu el în pat că mâine trebuie să-l duc la nu știu ce. Te-o mânca până dimineața. Așa e și gândul rău. Deci nu! Spui duhovnicului numai un gând care te muncește ore întregi și tu oricât faci nimic, acela îl spui. Dar nu că o trecut prin capul tău și băi, ce gând, ia să-l prinde noi să-l ducem să-l spunem la duhovnic. Nici poveste de așa ceva. E o mare greșeală. Până nu-și face cuib în capul tău, nu ai treabă cu gândurile. Da, să treacă câte vor. Ce ați zice voi dacă eu aș veni și v-aș spune, de la Cluj până aici au trecut peste capetele noastre 150 de păsări, așa, 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 așa. Păi n-ar fi o prostie? Păi părinte, n-ai avut altă treabă, adică ce-i cu? Păi așa e și voi când veniți. Și am avut și un gând că nu știu ce. Și am avut și un gând că nu știu ce. Și am avut și... Păi și cui pasă? Cui pasă? Că nu trebuia să le iei în seamă lucrurile astea. Nici ție nu trebuia să spese. Că diavolul aruncă, sau mintea ta strâmbă. Da, aruncă acolo, are spus și păi tu stai de ele. Tu stai să le analizezi. Păi e o mare prostie. Răul nu trebuie... Mântuitorul n-a văzut că nu vorbea cu demonizații. Apostolii nu vorbeau. Cu răul nu se vorbește. Numai cu demonizatul din Gadara a vorbit. Restul n-a vorbit. Ei certa pe diavol și se scutea afară. Păi da, noi stăm mai tari ca Hristos. Ne pricepe noi mai bine să stăm cu răul de vorbă, să-l dumirim, să-l lămurim, să-l așezăm, să-l învârtim. Răul în sine e un... are o mare putere de contagiune. E canceros, e cuprinde tot în jur. Nu stai de el, nici nu-l bagi în seamă. Nu este ceva mai neplăcut diavolului decât să nu-l bagi în seamă. Nu-l bagi în seamă, pur și simplu. Răul în sine, gândul e rău, nu-l bagi în seamă. Ochii spre Dumnezeu, ochii spre Dumnezeu, ochii spre Dumnezeu. Ca în poveștile românești, cu făt frumos, nu te uita nici în dreapta, nici în stânga, nici în spate, nici așa, te strigă din dreapta, nu-i răspunde, te strigă din stânga, nu te uita, în față, în față, în față, în față, așa trebuie să faci. Cele din urmă, uitându-le spre cele înainte, să tinde, zice Pavel. Deci și cele rele, să nu le bagi în seamă, nu discuți cu ele, cele bune, o fracțiune secundă, să le iei în seamă, dar nu știi ce se ascunde în spatele lor, că Pavel ne spune că diavolul se îmbracă în haine de lumină și vrea să ne înșele. Adică de unde știi tu că în spatele gândurilor tale pare bun, diavolul nu vrea să te înșele. Și atunci, o secundă, îl vezi, te bucuri de el și treci mai departe, nu stai de vorbă cu el, că nu știi ce se ascunde în spatele. Și întorci gândul la rugăciune, întorci gândul la Dumnezeu. Acolo nu se ascunde, nu te poate să ascunde diavolul. Acolo nu. Numirea numele Dumnezeu înfricoșează pe demon, înfricoșează. Știți povestea aceea cu un papagal al unei doamne, un papagal al unei doamne și pisica unei doamne. Și au rămas papagalul cu pisica, dar e o poveste reală din viața unui sfânt de la starețul Varsanufie de la Optina. Și a rămas, el a povestit-o. Și a rămas papagalul și pisica în casă în timp ce doamna a plecat, cu colivia închisă. Dar s-a deschis colivia, sau nu știu, pisica a deschis-o. Și o vecină a văzut prin fereastră deschisă ce făcea papagalul și pisica. Pisica a încercat să intre în colivie să mănânce papagalul și papagalul disperat sărea în toate părțile în colivie și în disperare a început să imite glasul doamnei. Și zicea, ce zicea doamna? Bună ziua! Nu știu ce. Zicea așa cu glasul doamnei. Și pisica repede ieșea din colivie, se uita toate părțile. Unde e doamna? Știți că auzea glasul doamnei. Că știa că n-are voie să mănânce papagalul. Și mai răsufla papagalul puțin, pisica iară se băga, iară papagalul, nu știu ce striga acolo cu glasul doamnei, iară ieșa pisica, iară se uită, și așa a fost salvat papagalul. Așa și tu, că zici, pe cum să numești numele Dumnezeu, cum să întorci mintea la Dumnezeu, că nu înțelegi oricum, nu o se prinde de inima ta, nu știi cine e Dumnezeu. Dom'le, numai să numești numele Dumnezeu și tot se înfricoșează diavolul și zici, auzi, numele stăpânului, iese afară, unde-i? Înțelegeți? Da, numai să-l numești. Deci, e mai bine de 1000 de ori să faci asta decât să zici, nu, că stau eu cu gândul bun și nu, că în spatele gândului bun stă diavolul turcește. Cu aflau în față, zice, am venit la tine, mă, băiatule. Adică, nu știi ce se ascunde în spate. Da. Trebuie să răspund mai pe scurt, că-s multe.
Prin neștiție, nu sunt răscumpărate păcate.
Da.
De ce pentru avort este cere femeilor ca nu să înfieze și să mergească la scopii orfani?
Acum, ce hotărăște duhovnicul? Nu, că de ce? Eu știu ce o să gândește duhovnicul după aceasta. Dar, cum să spun, ca să înțelegi, de exemplu, un păcat ca să nu mai faci, ca să te răscumperi tu față, ca să te simți tu înaintea unui om căruia ai greșit, mai ales când greșești unui om, când te simți tu greșelnic în fața unui om, ce poți să faci și acelui om? Cum poți să-l ajuți? Nu știți că atâția părinți, atâția oameni care își trimiteau copiii în, eu știu și din sat de la noi, își trimiteau copiii în război și nu știau dacă mai trăiesc copiii sau nu mai trăiesc. Nu mai puteau să le trimite nimic. Și când prindeau un necăjit, un om, îi dădeau lui. Zicea, mă, hai să-l ajut pe ăsta, hai să-i dăm mâncare, hai să-l primesc în casă, Că zicea, poate se găsește și acolo cineva să-i dea și lui, la fiul meu. Că uite, îi dau la necăjitul ăsta. Cumva parcă se odihnea inima lui, se liniștea sufletul lui, dând altuia, ca și cum i-ar da fiului său, ca și cum i-ar face bine fiului său. Sigur, în primul rând, cea mai mare epitimie este să nu mai faci. Asta e, să nu mai faci. Părintele Teofil, eram foarte dezamăgit. Eu eram cu epitimiile când era canon, nu știu ce, și nu prea am dădea. Și părinte, canon, mă, să nu mai faci, mă. Păi asta e, nu e puțin, mă, băiete. Și chiar așa că nu a fost puțin. Era cel mai greu să nu mai faci. Știți că așa faci 10 metani, nu știu ce, nu știu cum, s-a rezolvat, am rezolvat treaba. Dar păcatul, iar vorbeai de rău, iar nu știu ce. Asta era greu, să nu mai faci. Ei, în primul rând, cel mai greu epitimie este să nu mai faci. Și sigur, femeile acestea primesc în primul rând și bărbații care au participat și ei activ prin sfat și să nu mai facă asta. Și dacă pot să sfătuiască și pe alții, că se împlinește cuvântul lui Dumnezeu care zice cel ce a furat, nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui să dea și altuia, zice Sfântul Apostol Pavel. Adică cel ce a ucis, nu numai să nu ucidă, ci să, dacă se poate, să nască viață sau să dea altuia care este necăjit să-și întrețină viața sau să sfătuiască pe altul care a făcut ca să nu ucidă, nu? Deci, cumva, inima ta numai așa se împacă, numai așa se liniștește. E vorba prima dată, în primul rând, de inima ta și de nemulțumirea și de neliniștea față de omul acela. Oricum tot ceea ce faci față de altul va fi primit de acel suflet ca un fel de pomană pentru el. Un bine pentru el. Dacă faci pentru altul și tu ai ucis, sigur va primi Dumnezeu ca pentru acel suflet care e necăjit sau întristat sau stă sub jertfenicul Dumnezeu și plânge că că, așa cum zice în Apocalipsă, că n-a fost lăsat să-și trăiască viața. Chiar dacă e sub jertfenul cu Dumnezeu, are o tristețe, că n-a fost lăsat să-și trăiască viața. Și sigur, acel bine care îl faci tu altuia, sau ajuți pe altul, sau ai alți copii și îngrijești, sigur se va ridica la Dumnezeu ca un fel de pomană, ca un fel de dar pentru acela, ca un fel de acoperire a rănilor. Dar asta o faci pentru El și o faci pentru tine ca să te poți suporta pe tine însuți. Păcatele mari de multe ori cer o anumită faptă pe care trebuie să o faci, exact cum Moise Harapu, într-un fel sau într-altul, a cerut de la Dumnezeu, nu ni se spune clar asta, dar eu cred asta, că a cerut de la Dumnezeu să moară și el așa cum a ucis probabil pe alții când era tâlhar. Și a murit ucis de tâlhari. Moise Harapu. Pentru că, nu pentru că Dumnezeu i-a dat canon sau i-a dat cu asprime, că el putea să fugă din mănăstire înainte de a veni tâlharii, dar cumva nu-și putea ierta el însuși atâtea fapte pe care le-a făcut altora și parcă altfel primea sau altfel își dorea asta să moară și el cum au omorât pe alții. Sau sunt atâtea alte cazuri de oameni care au cerut parcă de la Dumnezeu să pătimească și ei cum au pătimit alții, pe care ei i-au făcut să pătimească. Deci mai degrabă așa.
Dacă ne lăsăm în care de Dumnezeu, nu riscăm să cădem în extrema indiferență, gândindu-ne că nu e nevoie de
efort
pentru
orice. Nu. Nu. Asta e o mare prostie. A te lăsa mâna la Dumnezeu nu înseamnă, mă lasă mâna la Dumnezeu. Nu fac nimic, nu beau, nu mănânc, stau așa, și o să cadă pula din cer și o să-mi dea apă, o să vină perele toamna și o să-mi... Nu. Deci nu asta înseamnă. Înseamnă că atunci când că tu continui să trăiești, continui să dormi, continui să mănânci, continui să faci fapte bune, continui să faci ceea ce făceai înainte, ai o mamă, ai un tată, ai grijă de ei, vezi un bolnav pe stradă, îl duci la spital, faci tot ce trebuie să faci. Ce trebuie să faci, dar nu mai ai frica aia că, Doamne, ce fi cu mine, Doamne, aș vrea, nu știu, Doamne, dacă îmi vei da aia bine, dacă nu, nu, dacă îmi vei da aia bine, dacă nu, nu, dacă vrei să, eu am învățat cât am putut, dacă tu vei vrea acum să-l calci și îmi folosește mie, bine, adică să poți accepta tot ce îngăduie Dumnezeu, tu făcând ce trebuie să faci, lucrând ce trebuie să lucrezi, dar să poți accepta și să primești de la Dumnezeu totul fără comentarii, fără scâncete, fără urlete, fără rănete, fără revolte, fără pumni ridicați, fără, înțelegeți? Ai sufletului, că de cele mai multe ori suntem prea lași să o arătăm în fapte, ci în minima noastră suntem așa înrăiți. Mai degrabă, asta înseamnă să te lași în mâna lui Dumnezeu decât că, cum altfel? Adică ce să fii gata, stai așa și mai faci nimic și ești... Nu, că și tot așa o să fii pus în fața unor situații să alegi. Și totdeauna trebuie să zici, măi, ce fac acum? Nu, am terminat clasa 12, ce facem? Băi, maică ta zice nu știu ce, taică ta zice nu știu ce, ăla zice nu știu ce, măi, hai să facem aia, mergem pe aia. Adică, nu înseamnă să stai pe loc și să aștepți de la Dumnezeu direct semne, nu știu ce. Are Dumnezeu, dacă vrea El, pârghii prin care să nu te lasă să mergi nici acolo, nici acolo, nici acolo, să mergi nu știu unde. Dacă e vorba că, păi cum îi dau lui Dumnezeu pârghia să se folosesc? Las că știe El. Tu numai să accepți tot ce se va întâmpla, tu încercând să trăiești omenește, dar încercând să primești tot ce ți se va întâmpla, ca de la Dumnezeu, ceea ce e un lucru imens, imens, să poți primi ca de la Dumnezeu și să ai odihnă și să ai pace. E de la Dumnezeu. Așa a îngăduit El, așa a voit El. Gata. Și mă mai tot stresez. Dintr-o dată omul iese din stresul, din starea aia de așteptare, din dorințe, din doruri, din nădejde, din care e îngrozitoare, e iadul pe pământ. Aia e iadul pe pământ. Starea aceea de așteptare, de deznădejde, de frică, de grijă, de care Mântuitorul ne tot spune, nu vă îngrijorați, nu vă înfricoșați, nu, 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 că știe Dumnezeu, că El știe dinainte de a cere voi de ce aveți voi nevoie. Nu? Ne zice El asta.
Părinte, o să zic eu, da. Azi, cum am spus și la Cluj, eu lucrez la Lucana Vierda și trebuie să mute cineva la Cluj, de colegi. Și eu nu vreau să mă mut, pentru că am Cluj, am luat și la România, îmi place, și nu am venit la tată și cam ce pare de ce până la Cluj.
Nu.
Se zice că faci la Cluj, ai prieteni acolo, te muteam pentru perioadă și o să te aduci înapoi acasă. Și zic, hai mă, zic, să fac mine, că sunt care au familie, au copii, și zic, am spus, sunt încă colegii mei care zic, nu. Și s-am dus. Și sincer, acum vreau să mă duc înapoi. Și chiar am obosit față de părinte și cei care s-au născut la Cluj, că am zis că acum 30 ani sunt o perioadă din viața mea ca și a Cluj. Deci de când îți la Cluj? Sunt acolo, stau în prie, îmi dau și de asemenea și bani, stau în prie. Cea mai frumoasă perioadă din viața mea trebuie să fac și... Deși eu n-aveam din cum la Cluj, am zis niciodată să mă întâmplă, dar mă uită, așa m-am lăsat în...
În general, mâna lui Dumnezeu se arată prin ceea ce nu ține de noi. Adică, păi tu nu alegi să fii sănătos. Am ales să fiu sănătos. Dacă vine o boală peste tine și tu n-ai vrut-o, o primești și zici, Doamne, cum știi tu? Nu înțeleg de ce a venit, nu înțeleg de ce mi-a dat Dumnezeu, dar o fi vreun rost în ea. Și gata. Te lași în urmă Dumnezeu. Nu stai cu cum îi strângi și zici, de ce a venit? De ce a venit? Și găsești pe alții vinovați, că sigur ăla e vinovat. Mi-a făcut boscoane, vecina. Mi-a făcut nu știu ce. O mare prostie. Da.
Cum să nu mai fiu atât de nehotărâtă?
Cum să nu mai fiu atât de nehotărâtă? Asta e un mare necaz. Chestia asta cu nehotărârea... Cum zicea părintele Teofil, că prostie e un necaz. E un mare necaz. Am întâlnit oameni foarte nehotărâți, tot timpul. Și nu numai că nehotărârea, nu e o chestie că nu știi ce să faci pe moment. Că ar fi frumos dacă ar fi numai chestia asta, că nu știi ce să faci pe moment. Că de aici încep tot felul de interpretări. Când am venit spre casă, era ușa deschisă la restaurant, deci asta înseamnă că trebuie să primesc aia sau aia. Când am avut visa noapte, că nu știu, interpretări greșite, proaste, în loc să mergi pe învățătura de credință, să mergi pe gândul tău clar, pe luciditate, pe cum zice Părintele, cum zice Sfântul Antonie cel Mare, să vezi, dacă nu știi ceva, să vezi ce spune conștiința, bă, ce e mai bine, asta sau asta, mă duc acolo sau mă duc acolo, acolo dacă mă duc pățesc așa, dincolo pățesc așa. Unde mi se odinește mai mult inima duhovnicească? Acolo. Perfect, merg acolo. Nu știi. Uită-te și peste cuvântul lui Dumnezeu, zice Sfântul Antonie cel Mare. Dar ce zice cuvântul Dumnezeu? Dacă sunt acolo întâmplări care se aseamănă cu a ta și vezi cum au ales alții. Să ai dovadă din Scripturi. Găsești, nu găsești. Și de-abia în al treilea rând te duci între pe duhovnic. Știți? Da, ai aceste două. Și mai sunt... Părintele Paisie mai aveau, dar asta e mai grea și nu vă îndemn să o faceți, pentru că avem o minte foarte înghesuită. Să ne rugăm, să facem trei rugăciuni mai serioase și primul gând care ne vine după ce facem acele trei rugăciuni, să luăm ca de la Dumnezeu să-l facem. Dar primul gând dintre cele care le aveai înainte, aveai vreo trei gânduri, nu știai la care să te gândești, ce să faci. Și primul ei să-l iei și să-l faci și gata, că e de la Dumnezeu, zice. Sau mai avea Părintele Paisie, domnule, unde te odihnește inima? Ce te odihnește să faci mai mult? Aia sau aia sau... Aia să faci. Înțelegeți? Deci, nehotărârea aceasta duce la un fel de viață superstițioasă, griji, frici, interpretarea viselor, interpretarea faptelor. Fiecare om care ți este în cale și zice, ce faci astăzi? Mergi la Găbut. Ah, deci trebuie să mergi la Găbut, a zis. Ce prostie să dai după asemenea chestii. Să interpretezi lucrurile astea ca de la Dumnezeu. Dumnezeu mi-a zis om să-mi spună întâmplător că nu știu ce. Și nu e adevărat. Dumnezeu are încredere în tine. Vrea o hotărâre de la tine. Dumnezeu lucrează altfel. Nu umblă cu destea. Totul interpretat, totul foarte, foarte urâtă. Dar dacă s-ar opri numai aici, dar merge mai departe și după ce totuși alege ceva omul, zice, n-a fost bine, am greșit, trebuia să o iau pe aia. Că orice cale e lua, tot e greu și, na, e greu, uite. Păi dacă era de la Dumnezeu, cum e problema asta? Cum mi-a venit necazul ăsta? Păi dar tu ce crezi, măi? Orice cale lua cu greutăți, dar ce crezi? Cei de la Dumnezeu zbur, spre ea, nimic, nicio problemă, totul de la sine. Și interpretarea asta. Că dacă e de la Dumnezeu, iese de la sine așa, curg lucrurile de la sine și numai acolo mergi direct cu nasul în ele. Iar dacă nu e de la Dumnezeu cu greutăți, nu e adevărat, de multe ori invers. De multe ori invers. Păi uite nașterea Mântuitorului, nu? Păi dacă e de la Dumnezeu, trebuia să... Fai, Maica Domnului cu el în brațe, în casa ei, să nască. Ce pe drum? Ce fugărit în Egipt? Ce nu știu ce? Și uite cu câte greutăți. Nu, că dacă e de la Dumnezeu, de la sine, ușor, nu e adevărat. Cine v-a spus criteriile astea? De unde ați scos prostiile astea? Că sunt niște prostii, pur și simplu. Nu există criteriul ăsta, că dacă e de la Dumnezeu, e ușor, iar dacă e de la diavol, e greu și ostenitor. Nu. Și asta, și după aceea și aia ce v-am zis-o, că orice alegi, ai trebuia să aleg aia. Și o viață întreagă de chinuială, te uiți la sfârșitul vieții la firme de astea, cum se numesc, foiletoane nesfârșite, la care se uită toate bătrânele. Telenovele. Telenovele. Și zici, uite, dacă mă iubeam eu cu ăla, poate era ca ăștia, cum se iubesc ei, dacă făceam, ce viață, și știi. O bătrână acritură, așa, nu-ți convine nimic, nu-ți mai place nimic, totul așa, că am ales greșit, că nu știu ce. Deci, alegi oamenii nehotărâți care nu-și asumă cu hotărâre când își iau ceva, sunt, să vă feriți ca de foc de ei. Mai ales bărbații nehotărâți. Când vedeți bărbați, ce zici, să mergi? Nu știu. Aoleo. Aoleo. M-am gândit și m-am hotărât, m-am deshotărât, parcă așa. Nu, domnule, zi odată ceva și mergem. Da, e foarte greu cu acești oameni. Deci, vândem, cum zicea un miliardar american, domnule, cea mai mare și cea mai proastă poziția unui om, unui investitor, este să nu știe ce să facă, să stea așa, să se gândească oare ce să fac. Asta e cea mai proastă, zice. Pierzi bani cu nemiluit atunci. Să alegi ceva din cele care le ai la dispoziție, hai să luăm pe chestia, Doamne ajută, și o pornești pe calea aceea. Este și o greșeală de gândire în faptul că nu știi ce să alegi, pentru că ai impresia că Dumnezeu, sigur, una e a lui Dumnezeu, iar alta, sigur, e a diavolului sau nu știu ce. Și dintre lucruri bune care trebuie să le alegi, nu, ceva și trebuie să alegi. Și tu zici, numai una e a lui Dumnezeu, cum să-mi dau eu seama care e a lui Dumnezeu? Doamne, te rog, prostii, cere absurdități. Ori Dumnezeu poate să te ajute și că mergi în Palestina și că mergi, unde să mergi, în Palestina, Spania sau în Irlanda? Oriunde ai merge, dacă mergi cu gând bun și cu inima la Dumnezeu, te va ajuta Dumnezeu. Nu îi lipsește Dumnezeu puterea. Nu, păi dacă mergeam în Palestina, m-a ajutat, gata, fost. Nu e adevărat. E o mare greșeală să gândiți așa. Orice, păi chiar Părintele Teofil, au venit de la Cluj, au plecat două fete care erau născute atunci. Și s-a certat tot drumul între ele, că erau la medicină și medicinistele, știți cum învață tot timpul. Și au zis, una a zis, nu trebuia să mergem la sâmbătă, nu trebuia să mergem, că avem examene și de la Dumnezeu e să rămânem acasă, că părinții ne țin cu greu și nu știu ce, să învățăm. Și alta zicea, nu, de la Dumnezeu e să mergem la mănăstire, să ne spovedim, să nu știu ce, la Părintele. Și când au ajuns acolo, au zis, o să punem problema asta Părintelui. Și au venit și au zis, Părinte, cum e de la Dumnezeu, așa sau așa? Și Părintele a zis, și așa, și așa. Că dacă răziceați cu tot sufletul și cu liniște, Doamne, rămânem acasă, învățăm, vedem noi când ajungem, că acum avem învățat, Dumnezeu era cu voi acolo. Dar să aveți inima în păcat. Da, am ales asta, gata, Doamne, fii cu noi. Dar dacă mergea și ziceați cu toată inima, mergem și ne spovedim și avem noi timp să mai și învățăm, găsim noi cale. Era cu Dumnezeu cu voi așa, înțelegeți? Deci Dumnezeu e mult mai deschis spre alegerile voastre bune, nu e înghesuit, nu că așa nu vă poate ajuta, îi pare rău la birou de alături la diavol dacă... Deci avem impresia asta. Nu e așa. Deci aveți încredere în puterea lui Dumnezeu. Alegeți orice. Și așa, așa, așa. Cum zicea Părintele Justin, unde am avut noi tabără, am uitat. Nu mai știu unde. La Mărișel. Că zicea că, dom'le, nu contează cu cine te căsătorești. Oricare dintre voi m-aș căsătorești, zicea Părintele atunci. Și merge. Adică mergem cu Dumnezeu înainte, ne străduim. Ei, tot așa. Între lucrurile bune care le poți alege, o iei pe oricare cale și orice, și Dumnezeu este cu tine. Ține cont de alegerea ta. Nu, n-are un plan special și dacă n-ai intrat în... Ne pare rău. Erai predestinat la calea asta. Ai luat-o pe calea aia din greșeală. Ți-am arătat pe drum, era capacul descoperit la un canal și n-ai observat. Sau nu știu ce, sau... N-ai niște prostii de felul ăsta, după care aproape ajungem să facem criterii de viață din niște nimicuri, din niște frici, din stări. Oamenii și aleg să meargă, să-și aleagă casa, să-și aleagă soțul, să-și aleagă din stări. Am intrat și aveam o stare așa, nu mă simțeam prea bine. Nu e casa noastră, tata. Păi cum se poate să alegi dintr-o stare? Că dacă mergi a doua zi, vai ce bine mă simt, ce frumos bate soarele prin fereastră, și dintr-o dată, cum? De cine, când s-a întors mântuitorul apostol și a zis, ce simți? Ioane, nu-i așa că simți un duh urât și așa o presiune interioară și stă un nod în gât și da, simt, no, vezi, nu-i bine, e de la diavol aici. Nu ne-a învățat Dumnezeu așa ceva. Ori noi aproape că am făcut o a doua evanghelie prin care, cu asta e, știm toți, nu te simți bine, n-ai o stare bună, nu simți așa, gata, nu-i de la Dumnezeu. Cine ne-a spus nouă asta? De unde am scos noi asta? Nu e adevărat. Păi la Pavel îi stăteau împotrivă, el se întorcea spre Ierusalim și demonizații și oamenii lui Dumnezeu ieșeau prin toate satele și ziceau, acest om merge la Ierusalim și va fi legat și va uite așa, îl vor lega și așa îi vor face și eu, vai, 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 și vai, vai, vai. Și el mergea înainte. Calea lui Dumnezeu era pentru el aia și a ales-o aia mergea. Nu, aoleu, ai văzut mă câți mi-au spus, nu, ne întoarcem, plecăm, nu știu unde, ne vedem de treabă. Nu, înțelegeți?
Dumnezeul din Noul Testament este viu, iubitor, iertător, în vreme ce aparent cel al Vechiului Testament, care a fost
spunător. Știu aceste întrebări pe de rost. Nu e așa, nu e așa. Exact cum ați zice voi, tatăl și mama voastră în copilărie vă mai bătea, vă mai nu știu ce, vă spunea asta. Nu, mă plec de acasă dacă mai faci aia. Te arunc de la, te duc la casa copilului, nu știu ce. Și acum uite ce frumos vorbește cu mine. Și vorbește, mamă, veniți la mine, mamă. Și, wow, care erau adevărați? Ăia sau ăștia? E același Dumnezeu, numai că ea e o măsură a copilăriei duhovnicești, a unei perioade mai de învățare, de pedagogie, de creștere a omului duhovnicesc. Și, dar e mai mult de sus, nu e numai atât, e mai mult de sus, dar nu avem noi timp acum. Dar e același Dumnezeu, plus că trebuie să plecăm de la o idee foarte, foarte reală și adevărată, că lucrurile nu se sfârșesc cu lumea aceasta. Noi judecăm exact cum, vai, a murit, nu știu cine, unde e Dumnezeu, cum a murit copilul ăla la vârsta aia, că n-a profitat de plăcerile vieții, nu s-a bucurat și el, că asta avem în cap, când moare cineva tânăr, nu că poate făcea ceva bun, că poate, nu s-a bucurat de nu știu ce, că trebuia să se bucure și el. Și în general ne gândim la desfrânare și la chestia asta. Nu s-a bucurat de, aoleo. Și, dar noi plecăm de la ideea pur și simplu că gata, asta e viața, atâta e, ai trăit, ai murit și în mormânt și bojul pe tine 7 metri, cum zicea oltenii. Că bojul e o chestie care crește, o plantă, crește prin cimitire. Și aveam o doamnă care stătea, o săracă, amărâtă, într-o casă amărâtă, stătea vecină cu noi și tot ziceam, știi tanti Cucu, că Cucu o chema, Cuca. Știi, tanti Cucu, că mata o să învie, o să învie, 7 metri bojul pe mine, gata, aici pe pământ, și bucurie aici, tristețe aici, tot, dincolo, numai gata. Cel mult putea să-și imagineze că sufletul ei poate ceva mai fi din suflet, dacă să învii, că trupul, fii serios, astea sunt prostii. Și dincolo, cine știe ce o fi, cum zicea bunica mea, cine știe ce o fi și pe dincolo, mamă? I-am zis, bunică, tot ce n-ai putut, dacă m-a tată studii pentru Dumnezeu și acum ai renunțat la atâtea bucurii, sigur o să ți le dea Dumnezeu altfel, mai mari dincolo. Cine știe ce o fi, mamă, pe acolo, că știi, ideea asta unui Dumnezeu care cum te-a prins, cum te-a legat, cum te-a băgat la colț, cum nu știu ce, și care îi place să te chinuie. Că dincolo ori fi, între bărbați și femeie, o prăpastie mare, nu mă pot întâlni cu bunicul tău. O fi rău. Adică, idei de astea prostii, pur și simplu. Prostii. Și așa trebuie să gândiți și voi când ziceți, mă, cum a fost așa de rău Dumnezeu? Uite, vai, ce a făcut la poporul evreu? Uite cum a zboruncit ca copii să fie ucis. Uite cum... Păi da, voi nu vă gândiți sau nu puneți în calcul un lucru că omul, că dacă ar fi aici o carte pe masă cu 1000 de pagini, 1000 de pagini, uite cam așa, 1000 de pagini mari, viața aceasta e cel puțin, cel mult o filă și restul e viața cealaltă. Restul este viața cealaltă. Interesant este că noi scriem fila de prefață, știți? Cum e prefața, așa e restul cărții. Deci scriem în viața asta prefața. Doamne, na. Leneșule și vicleanule, după cuvintele tale te vei judeca. Și restul continuă viața cam cum ai scris tu prefața, știți? Că în prefață se spune cum e conținutul cărții. Dar, deci, viața ta e atât, o filă și restul cărții e dincolo. Păi da, oamenii aceia nu s-au dus așa în neființă, restul de infinitul timp pe care îl vor petrece oamenii ca hotărnicie, fără hotar, va fi dincolo, într-o altă lume, la o altă măsură, unde ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit, la inima unul nu s-a suit. Păi este altceva. Păi tu tot îl judești pe Dumnezeu pentru fracțiunea aia de secundă. De unde știi tu pentru ce a îngăduit Dumnezeu să fie atunci omul acela ispitit? Ca copiii aia să moară. Dar ce știi tu ce răsplata acei oameni în veșnicie? Ce știi tu cum lucrează Dumnezeu? Păi tu pentru nimicul ăla, ai ca și cum ai judeca un părinte că l-a lovit o dată pe copil în copilărie. E un criminal, e un criminal. Păi cum un criminal, mă, că l-a ajutat până la sfârșitul vieții după aia și l-a dat și avuțiile și banii și tot. Cum e un criminal? Judeci numai după palma aia pe care ți-a dat-o oarecând? Păi așa e și cu Dumnezeu. Pentru fiul aceea mică și dacă ar fi că, ai zice că numai într-o suferință am ținut-o pe pământ. Ce într-o suferință, că dacă ar fi să numărăm clipele de suferință și clipele de bucurie și de pace, 99% sunt de bucurie și pace și 1% de suferință, dar restul le-am făcut noi rele și urâte și așa prin gând, aoleu ce sufăr eu, aoleu ce greu e mie, comparație cu el, uite la ala ce bine e, aoleu ce rău mă simt, aoleu. Deci răul pe care noi îl trăim și zicem că viața noastră a fost un coșmar, e mai mult creat de noi și sugestia noastră decât că Dumnezeu ne dă acel rău. Și că noi îl interpretăm rău. Că eu nu am 2 boi cum are ăla. Că eu nu am nu știu câți copii cum are ăla. Și dintr-o dată devine un rău în sine. Nu mai pot cât am suferit eu pe pământ. Și cât i-am suportat pe toți în minte și în inimă. Nu! Deci trebuie să gândim că viața aceasta e atât și viața cealaltă e o mie și mii de ani și mult mai mult decât atât și drag și bucuria și pacea și lumina pe care o dă Dumnezeu dincolo nu se compară cu ce avem noi aici. Nu se compară. E ca și cum ai compara pântecele, ce trăiește un copil în pântecele Maicii și ce poate trăi un om în afară. Nu există. Deci, Doamne, dar cât o suferit la pântece, Doamne? Ghionturi, nu știu ce, nu se poate așa ceva, Dumnezeu rău. Păi și Dumnezeu îi dă după o viață de 100 de ani, cu toate bucuriile, cu toate luminile, cu toate culorile, cu toate... Păi poți compara? Poți compara așa ceva? Nu se compara. Păi să mai ține maică mea de două ori în pântece cu ghionturi și așa, să mai văd o dată viața de 100 de ori, 100 de ani, nu? Deci, o asemenea gândire, că, wow, cum era Dumnezeu, de ce era... Se bazează și pe chestia asta că uite cum i-a pedepsit pe aia, uite cum au murit aia, uite cum a cerut moartea lor. Pentru că uite, au murit, i-a spintecat, i-a tăiat, i-a aruncat nu știu unde. Dar noi nu uităm că dacă Dumnezeu a îngăduit asta, a îngăduit-o pentru binele lor veșnic, veșnic. Un mic rău pentru un bine imens. Mântuitorul ne spune, bărbații din Ninive vor veni la judecată cu bărbații neamului acesta și vor ieși biruitori. Ăia din Ninive, păcătoși și desfrânați. Bărbații din Sodoma și Gomora, ăia păcătoși care au murit în pucioasă, vor veni la judecată cu neamul acesta și vor ieși biruitori, pentru că există o altă lume infinită la care sunt chemate sufletele și trupurile noastre după un timp, după înviere, și care are mult mai mare valoare. Auziți bărbații din Ninive care zice, vai, pedepsiți în fundul iadului, că nu e adevărat, ăia au primit pedeapsă ca Dumnezeu să mai scoată din ei ce se poate scoate bun și să-i salveze. E altceva. Dacă Scriptura nu se dezleagă prin înțelegerea dragostei lui Dumnezeu, Scriptura devine falsă în mintea noastră. Cheia al Scripturii este dragostea lui Dumnezeu. Cine nu poate gândi așa, a greșit. A greșit. Da.
Cum scăpăm de dependența de Facebook?
Foarte greu. Acum câțiva ani auzeam că în America se fac tot felul de concursuri, cine poate fără Facebook și fără internet câte zile poate și se dădeau premii. Și a reușit o tânără 14 zile. Și s-a dat un premiu mare. Și am zis, Doamne, incredibil, Doamne, așa ceva nu se poate. Și acum e și la noi la fel. Aproape, aproape, aproape. Cum se scapă? Trăind viața reală. Trăind. Și nu zic neapărat renunțând la total la lucrurile astea, că nu sunt rele în sine, dacă ai nevoie. La școală, la nu știu ce, veștile pe care le primești de la colegi, că ți-au scris, că ai examenul pe data de, trebuie să te uiți. Dar dacă nu-ți faci un program foarte clar, dom'le, 15 minute dimineața, 15 minute seara, mă uit, văd dacă am vreo informație, ceva, gata. Nu. 15 minute, dar n-am putut după aia continua să, nu știu, cum se... Vă îndemn așa. Programați-vă voi cât vreți dimineața și seara ca să aflați ce, nu știu ce vă mai interesează. Nu vă uitați la prostii. Ca într-un bâlci. Mergi direct prin bâlci, nu te uiți nici în partea aia, nici în partea aia. Mergi direct la prăvălia care ai nevoie. Nu. Uite prăvălia cu doamne dezbrăcate. Nu. Treci mai departe. Uite prăvălia cu ăștia care nu știu ce fac. Nu. Cu bețivii care te cheamă la o țuică. Nu. Mergi mai departe. Și mergi numai acolo unde ai tu trebuință. Dacă vezi că nu te poți abține nici la 15 minute, nu te mai ai nici la 15 minute. Dar în aia 15 minute mergi numai unde ai tu nevoie. Și dacă întârzi cu un minut, tu pui să sune ceasul după 15 minute. Nu, că las că să mă uit eu și... Nu. Pui ceasul să sune după 15 minute. Și dacă în 15 minute tu nu te oprești când sună ceasul, pentru fiecare minut, pentru primul minut 10 metanii, pentru al doilea minut 20 de metanii, pentru al treilea minut 3 minute 30 de metanii și tot așa. Tot așa. Tot așa. Ca să... Nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Dacă nu te ții sub control, praful se alege de tine. Ajungi independent. Da.
Spuneți-ne
câteva referi
pentru a-mi alege soțul
profesional. Poftim? Asta, sfârșitul nu l-am auzit. Nici nu l-am citit, nu l-am auzit. Sunt criterii foarte greu. La bărbați, cum zice părintele, eu iau ce zice părintele de la Valea Plopului, care are experiență mare în privința asta. Femeia să fie cu suflet bun, să aibă bunătate. Că restul se rezolvă de la sine. Dacă are bunătate, ea și prin fire iubește, dacă ține la soțul ei cu care stă alături. Dar să aibă bunătate, să aibă gratitudine, cum să zic eu, un fel de noblețe sufletească. Să aibă bunătate. De aici, femeia poate să facă toate lucrurile bune. La bărbat sunt mai multe care trebuie să le aibă. Bărbatul, în primul rând, trebuie să, să fie credincios. Bine, și la femeie trebuie să fie credincioasă. Asta trebuie să căuta, să fie credincios. Măcar măcar să fie aplecată, să înțeleagă, să îngăduie, să-și pună întrebări despre credință și măcar atât să aibă, altfel n-ai cum să te lești de cineva, de vreo femeie, tu ca bărbat, dacă ea nu are credință și nu-ți va crește copii în credință. Nu. Dar să fie cu inimă bună. Deci astea două la femeie. Iar la bărbat sunt mai multe. Pe lângă credință, ar trebui să nu fie zgârcit, ceea ce e atât de urât la bărbat. Zgârcenia e ceva... Și dorința asta pe care o are femeia de a mai lua ceva, de a mai cumpăra ceva, de a mai schimba ceva în casă. Am atâtea familii în Cluj, niște băieți, nu știu ce i-au apucat, țin seama că ai perdea de aia, de ce trebuie perdea de aia la altă, nu știu ce. Măi, lasă-mă, tu nu înțelegi că așa are nevoie femeia să mai schimbe, măi, vrei să ai o isterică în casă, să... Lasă-mă, băiatule! Păi ce că ne-am plimbat, trebuie să ne plimbăm și astăzi. Da, mă, plimbă-te, mă, băiatule! Că nu-i vorba numai de zgârcenia de bani, ci zgârcenia așa de timp, de lenevia lui, de... Nu! Deci, să nu fie zgârcit, foarte important, și să mai îngăduie, să mai ia ceva, să mai se plimbe, să-i dea o anumită libertate femeii, nu să o țină acolo închisă și înghesuită în niște idei fixe ale lui, pentru că altfel o distruge. O va distruge și va avea în casă o scorpie. Și după aceea se va plânge că, Doamne, ce mi-ai făcut? Păi tu ai făcut. Și al treilea, să nu fie bețiv sau dependent de jocuri, de noroc, dependențe în general, dar mai ales beție. Să nu fie bețiv. Asta e foarte important, iar zgârcenia și beția sunt foarte importante. Și sunt mai multe, dar nu vreau să insistăm, nu știu. Atât, să fie astea trei. Credință, fără zgârcenie și nebețiv. Ar mai trebui să fie și harnic. Ar mai trebui. Și să fie hotărât. Ah, ce... Mult contează să fie hotărât. Când aud că se întâlnesc de 2 ani și nu știu ce, dar încă n-a cerut o îngăsire. Păi ce? Și încă nu sunt hotărât, nu simt așa. Dar e aproape că se culcă unul cu altul, s-a și culcat, dar el nu-i hotărât. Așa, nu... Ce e asta, măi? Îi spun la fată, măi, fată, nu-i pentru tine așa ceva. Dacă nu-i hotărât, nu o să facă nimic în viață. Trebuie să fie hotărât în lucrurile mari, important. Da, domnule. Adică, și să-și asume. M-am atins de femeie, o iau în căsătorie. Nu. M-am atins, dar n-am simțit chiar. Mă mai ating o dată, să văd cum e. Mă mai ating o dată și tot nu simt eu parcă nu e. Ah, mi-e și miroase urât, nu simțiți. Urât. Așa, deci, asemenea caractere, Doamne ferește. Nu vă aduceți în casă asemenea oameni. Deci, măcar ăstea, să fie credincios, să nu fie zgârcit, să nu fie bețiv, să fie harnic și să fie hotărât. Da, excepțional. Dacă le are ăstea 5, excepțional. Da.
Care a devenit pentru căsătorie și monahism, celibatul îl considera valabil pentru mântuire?
A fost în vechime. Așa ceva, în lume, în vechime, mai ales până în secolul IV, n-a prea fost, decât încetul a apărut monahismul. Celibatul a fost o formă de strădanie a omului în lume și cred sincer că spre sfârșitul lumii, cum ne și apropiem într-o anumită măsură, din nou va fi această cale de mântuire și în lume a unora. Oricum este până când își va găsi fiecare cale. Oricum este. Adică vrând nevrând că tu zici, Doamne, vreau să mă căsătoresc, gata, am hotărât. Păi și cu cine? Păi n-am găsit. Nu poți cu oricine și oricum așa repede, că trebuie să ne găsturim. Ei, până când? Poate nu o să găsești pe nimeni până la sfârșit. Trebuie să trăiești în celibatul ăsta. Este o cale de mântuire. Dar trebuie să fii sub ascultare cât se poate, lângă o biserică, în apropierea acestei biserici, să trăiești într-un fel de viață de monahism alb. Adică să te... Acum e mai mult de spus despre asta, nu o să insist asupra acestui lucru. Deci, cred că este o cale de mântuire unor din uneori pentru că nu se poate altfel și că nu-și găsesc oamenii încă calea lor și omul lor, uneori că chiar aleasă. Până acum a fost mai puțin și este foarte periculoasă. Este foarte periculoasă pentru că și monahismul și căsătoria încurajează și pregătește lepădarea de sine. Adică în căsătorie trebuie să te lepezi de tine însuți, trebuie să accesi pe celălalt, trebuie să-l rați pe celălalt, trebuie să-l îngădui pe celălalt, trebuie să-i suporți pe celălalt, trebuie să-l iubești, trebuie să-l... Multe trebuie să suporți și copiii la fel. și în monahism la fel, pe când în celibat există acest pericol de a te izola în turnul tău de fildeș, a-ți face plăcerile tale, a face când vrei, cum vrei, a cădea în lenevie, în plictiseală, în acedie. Sunt foarte multe pericole în lumea, în viața aceasta a celibatului. De aceea poate că dacă sunt oameni care trăiesc ca un fel de celibi în lume, că vor, că nu vor, că încă n-au găsit loc, că n-au găsit mănăstire, că n-au găsit om, că n-au găsit soț, că n-au găsit soție, totuși trebuie să facă ascultare cu atenție și să aibă un program foarte strict și de rugăciune și de milostenie și de post și de asceză personală și de spovedanie și tot, să fie foarte strict și ținut cu strictețe. Altfel vei cădea într-o acedie și într-o plictiseală sau niște înșelări. Singurătatea te poate duce în niște înșelări înfricoșătoare. De unul singur în debaraua ta, cunoscându-L pe Dumnezeu și crezând că știi tu pe Dumnezeu, te poate înșela diavolul praful să alege de tine. De aceea trebuie neîncetat să fii sub ascultare și sub un program foarte clar pe care trebuie să-l faci și să-l urmezi. Deci e grea calea celibatului, cred că va mai fi vremea lui, acum cu cât se apropie vremea sfârșitului, dar e și poate cea mai grea dintre cele trei căi, de aceea biserica nu prea îndeamnă pe calea asta și nici eu nu vă prea îndemn. Da.
Cum se raportează față de plângere duhovnic în general și atunci când e înconjurat de fani ucenici?
De fani ucenici? Da, înțeleg. Tu ce treabă ai? Ca și cum ai zice, dar în momentul în care să zicem că și numai din felul cum spui că fani ucenici, deja cumva zici, uite la ăla, uite nu știu ce, ăla parcă mai mult a vorbit cu părintele, ăla parcă nu știu ce, invidii și comparații, într-un fel te pui în poziția lui Iuda, știți? Că și Iuda, cred că avea multe invidii și ciudă. Iuda se pare că era de cei mai buni cunoscători ai scripturilor dintre ucenici. Se pare că avea și ceva școală, pricepea mai multe. El probabil că s-ar fi așteptat că să-l bage Mântuitorul mai mult în seamă, să-l cinstească mai mult decât pe el. Mântuitorul îl privea ca pe toți ceilalți, vorbea cu el. Ori lucrurile astea s-au acumulat, probabil inima lui a comparat, a izbunit comparația și ciuda atunci când a văzut că femeia aceea a turnat pe capul lui mir de nard și că el a acceptat și s-a dus și l-a vândut. Deci să te raportezi la duhovnic, la Dumnezeu și la duhovnic, cu toată sinceritatea, ca și cum numai tu cu el ai fi pe pământ în privința asta a legăturii duhovnicești. N-ai tu treabă, ce fac ceilalți, cât a stat ăla, ce a zis ăla, cum să-i... Tu n-ai treabă. Tu ai legătură cu duhovnicul ca să spună Dumnezeu cu el anumite ascultări sau rânduieli pe care trebuie să le faci. Restul, n-ai tu treabă. Nu te compara. Nu te uita în jur că vei muri. Cine se uită în jur, moare. Cine compară, s-a sfârșit cu el. Gândiți-vă, cum zice Mântuitorul, pilda aceea, zice, la Simon lepros în casă, mi se pare că lui zice. Îi zice, un om avea doi copii, ba, nu știu dacă lui, dar oricum, poate greșesc. Un om avea doi copii și s-a dus la unul și a zis, du-te și muncește în via mea. Și el a zis, nu mă duc. Și s-a dus la al doilea și a zis, eu însă, Doamne, mă voi duce. În cuvântul ăsta, eu însă, Doamne, mă voi duce, e clar că se dă de înțeles că el se compară cu ăla. Eu însă, Doamne, nu fac ăsta care ți-a zis, nu mă duc. Eu însă, Doamne, mă voi duce. Și ăla care a zis, nu mă duc, s-a dus și a făcut porunca lui Dumnezeu, iar ăsta care a zis, eu însă, Doamne, mă voi duce, nu s-a dus. Adică, cu alte cuvinte, cel care se raportează la Dumnezeu prin celălalt, a, eu nu o să fac ăla, uite cât a stat ăla, uite că nu știu ce, se pierde. Și în general nu îi se mai dă puterea să facă, nu mai își pierde puterea de a face, iar cel care, chiar dacă are greutăți, chiar dacă are o fire greoaie, chiar dacă se raportează direct la Dumnezeu și lasă să lucreze viu și părerea de rău și durerea inimii în comparație și în paralel cu Dumnezeu, direct, cu duhovnicul și cu Dumnezeu, aceia au șansă de mântuire, aceia se întorc și fac treaba bună. Iar cel ce se compară cu ceilalți se pierde. Țineți minte pilda aceasta și când vă vine în minte că uite câți fani, uite câți aia, de ce au intrat? Să știți că sunteți pe cale de a fi dați afară, vă da afară Duhul locului. Da.
Uneori spun că Dumnezeu e supărat pentru
mine, e greșit. E greșit. E greșit, adică nu putem, Dumnezeu își asumă în Vechiul Testament mai ales asemenea stări și asemenea și sunt supărat pe poporul meu, sunt mâhnit pe tine, Israele, sunt nu știu ce. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu chiar... Deci Dumnezeu îl doare pentru noi. Îl doare pentru noi, dar îl doare mai mult pentru că ne facem nouă rău și că ne stăm noi departe de El și ne facem rău prin depărtarea de El și prin păcatele noastre. Dacă este o mâhnire la Dumnezeu, asta este. Nu că pe noi. Adică nu-i ca noi că vede pe copil că face rău și niciudă pe el așa și vrem să trecem câteva palme. Că niciudă pe el și nu e enervat. Dumnezeu nu e așa. Înțelegeți? Deci l-ai mâhnit pe Dumnezeu și îl doare pe Dumnezeu pentru prostile care îl faci prin faptul că vede cât suferi tu și alții la care le faci rău. Se mâhnește Dumnezeu într-un fel sau într-altul, dar nu că îi supăra pe tine. Nu, nu.
Cum să ne preocupăm de lucrarea cu oamenii și să nu pierdem din vedere pe Dumnezeu?
Dar n-ai cum să-L pierzi pe Dumnezeu. Oriunde te duci, ori cu cine vorbești, Dumnezeu este acolo. Este aici și acum. Gândul ăsta n-ai cum să-L pierzi. Tot timpul tu trebuie să te gândești. Dumnezeu este aici și acum. Aici, de față, în El umblăm, suntem, ființăm în El. Adică și faptul că acest om a apărut în fața mea și mi-a vorbit, e o îngăduință la Dumnezeu. Așa a îngăduit Dumnezeu. Așa a voit și s-a îngăduit El. Deci n-ai cum să pierzi gândul acesta că Dumnezeu e aici și acum. Nu trebuie să pierzi. Trebuie să îmi puneți în minte asta. Oricând, nu trebuie să uiți asta niciodată. Nu ai cum să te îndepărtezi de Dumnezeu. N-ar trebui să te îndepărtezi. Și cât de greață ar fi serviciu sau treaba pe care ai de făcut, cu mulțimi de oameni, nu se poate ca la câteva, o jumătate de oră, 15 minute, tu nu, să nu te oprești să zici, Doamne, miluiește-mă, știu că ești aici, ajută-mă. Și treci mai departe. Nu trebuie să zici multe lucruri. Dar tu cu Dumnezeu să zici un cuvânt, să vorbești cu El puțin, să zici un Doamne, să zici, lasă-mi fiul, Dumnezeu, miluiește-mă. Oricum să te raportezi la El. Oricât de obosit ai fi și plictisit și eu aglomerat, și tot poți să zici asta. Asta te salvează.
Cum să ne luptăm cu
mândria? Nu. Mândria și desfrânarea merge cu noi până la sfârșitul vieții. Adică astea sunt cele două capete ale balaurului diavol, pe care oricum ne-am chinuit noi, nu le putem tăia cu atâta ușurință cum ni se pare că le tem celelalte, știți? Și acolo nu rezolvăm noi din prima. Le legăm o vreme, le ținem legate, dar nu. Dar cele două capete ale balaurului diavol, pe partea spirituală, mândria, și pe partea trupească, desfrânarea, nu ne va părăsi până în ultima clipă. Nu zici, acum gata, am terminat cu desfrânarea. Păi în ultima clipă de respirație să nu mai vină un gând de mândrie sau de desfrânare. Nu știi. Lupta e continuă. Nu poți să zici, gata, am biruit mândria. În ea ne bălăcim. Este un băiat care vine, se spăiește săracul la mine și eu intra lui în cap că el se bălăcește pur și simplu în irișorb. Se bălăcește în mândrie și zice, ce ai mai făcut? Părinte, iară m-am bălăcit, am ieșit. Nu mai puteam să steam în casă, trebuie să ies afară să mă scald. Ești așa, ce faci mă băiete? Tai, sunt necăjit, ca tine băiete, nu-i nimeni, ce-i plăcea. A făcut o scaldă în mândrie așa, ai turnat oamenii pe mine cu găleata. Dă-i, mai dă-i, mai dă-i. Știți? Câte ai mescul dat? M-am scăldat de vreo trei ori astăzi. No. Iară. Înțelegeți? Deci, care era întrebarea?
Cum să ne luptăm cu mândria?
Mai mult să ne ferim, nu atât de mult să nu mai trăim stările de mândrie, că acelea nu poți să te ferești de ele, ci mai mult să ne ferim de locurile și oamenii și situațiile care ne îndeamnă spre mândrie. Te ferești de rău mai mult decât să lupți cu rău. Deci te ferești de mândrie. Te ferești. Un om te laudă și ți se ridică nasul de sus. Mai te întâlnești mai rar și vorbești mai puțin cu omul ăla și de departe. Bine, am plecat, Doamne ajută, sunt grăbit. Că găsești. Nu că trebuia numai să-i spun ceva, numai ca să stângi lângă el să mai zică ceva. Cum ești, Ionele? Vezi cum se gândește la mine și cum mă iubește și... Da. Da. Nu e bine să zici lasă și nu știu ce, că e tot un fel de mândrie mascată. Când ne zici, nu mai zi, dar de fapt aștept să mai zic. Și ăla tot zice, lasă, așa, uite ce-ți merit, mă, nimeni îi place să-i zic. Și nu, cum zic părinții la un moment dat în pateric, zic, Doamne, nu zi nimic. O să zic că tu nu zici, ca și nu ai auzi. Vorbești despre altceva, muți subiect, vorbești despre cai, vezi pe pereți, despre orice, nu zici nimic. Înțelegeți? Și dacă poți să te ferești, te ferești de acei oameni sau oprești repede discuția legată de asta. Sau chiar unii ajungeau să mai facă și câte o prostie așa. Mai făceau câte o prostie. Cât era ei de mari. Adică câte un cuvânt prost, câte o vorbă rea, dar nu vândem pe voi, nu vândem. Oricum faceți destule și fără să vreți. Deci nu e nevoie să... Și fac destule fără să vreau, da.
Credeți că o formă de superstiție sau teamă este și refuzarea tratamentului de sănătate anumite medicinile acestea?
Mi se pare o... Spun pe scurt. Nu e cazul încă să vorbim despre pericolele de care vorbește Apocalipsa, de numărul de pe mână și de pe frunte. N-ai cum să le confunzi cardul cu așa ceva. oricât ai lua și oricât te-ai forța. Și mi se pare o greșeală în sensul că atâta se strigă lupul, lupul, lupul la orice chestie, în cea mai mică chestie. Lupul, mă! Și iară toată lumea cu furci acolo. Unde-i? 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 Și când o să vină lupul, nu mai vine nimeni, știți? Atâta tot la orice, la orice, lupul, 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 și când o să vină lupul real, se zic, aia mă, cum ne-a chemat Dustidor, nu-i niciun lup. Uite mă, că am avut până la urmă card de sănătate și bine, mă împărtășesc, nu știu, deci, și când o să vină cu adevărat ceva rău, cu adevărat ceva care nu se cuvine, o să zic, aia mă, că ai văzut că o strigată și de 1000 de ori și nu a fost nimic, nici asta nu-i nimic. Asta, aici mi se pare rău, că prea ne repezim să strigăm repede la orice chestie, lupul, 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 și de fapt ajungem să nu mai ne ferim de lup când va veni vremea. Da.
Ce ne puteți spune despre ridicarea bolii cu ajutorul oamenilor de...
Vindecarea bolii?
Ridicarea.
Ridicarea. Prin rugăciune? Da, prin rugăciune. Prin faptul că se roagă pentru tine, prin faptul că cer de la Dumnezeu. Dar nu e nimic rău în a cere oamenii, că nu a zis nimănui Mântuitorul, dintre care cei care cereau sănătate, că nu-i cazul să ceri tu sănătate, că-ți folosește. Deci, cu siguranță nu o să se supere că cerem noi sănătate sau cer alții pentru noi, dar dacă ați putea la sfârșit să ziceți, da, Doamne, când vei vrea și cum vei vrea Tu și dacă vrei Tu, nu după voia noastră. Noi cerem, dar cum vei vrea Tu e mai bine. Mi se pare mult mai cu minte și smerit. Și până la urmă, cred că apropiem sănătatea de noi și sănătoșirea cu cât noi zicem, Doamne, mâna Ta las totul, cum vei vrea Tu? Decât zic, nu, Doamne, te rog, te rog, am nevoie, nu mai pot, te rog, încerc să-L terorizez afectiv, te rog, nu știu ce, uite, cu aia dovedești mai mult că nu ești pregătit să-ți dea sănătate, că chiar îți folosește boala aia, că nu te-ai smerit deloc, că nu crezi deloc în puterea Lui. Deci cu cât Tu o să zici mai degrabă, Doamne, fie cum voiești Tu, dacă îmi folosește bine, dacă cum crezi Tu mai bine, cu atât mai repede poate va veni chiar sănătatea. Da. Ba da, ba da, dar sunt nenumărate situații. N-am prea înțeles, dar oricum. Da, dar sunt foarte multe situații când boala nu e neapărat numai și numai efectul faptului că nu ne-am îngrijit sănătatea. Și să nu fie, să nu devină obsesie îngrijirea asta, adică stăm toată ziua citind toate etichetele, stăm toată ziua măsurăm mâncarea, pe cântar, la gramaj, facem tot felul de soluții, nu știu cum, aducem din India și din China tot felul de soluții magice ca să ne păstrăm sănătatea. Dacă devine o asemenea obsesie sănătatea noastră, nu-i bine. Adică am încurcat-o. Am greșit. Dar e bine să ne păstrăm sănătatea, să ne stăduim, să ne luptăm ca să fim cum trebuie să fim și să nu ne distrugem trupul, că e fratele nostru. Dar sunt foarte multe boli care nu țin de trădania noastră și de grija noastră și care sunt pur și simplu, vin peste noi. Ce putem face? De exemplu, un accident. Poți să te străduiești cu sănătatea cât vrei. Dacă accidentul te va prinde cu voia sau fără voia ta, ce faci? Da.
Cum să realizezi un echilibru în viață astfel încât să simți pe Hristos și să nu te mai îndrăgostești prea des de ce nu trebuie?
Să nu te mai... Dar chestia asta cu îndrăgostire, chiar așa, adică chiar așa prea des. Deci, totuși mai eu, oamenii serioși care îi cunosc, nu pot să zic așa că m-am îndrăgostit încă de cineva, după aia mai trecut o lună, m-am îndrăgostit de nu știu cine, pe asta nu e seriozitate, asta e ce asta? Adică, în primul... Nu cred că e dragoste în primul rând aia, nici măcar îndrăgostire nu se poate numi, ci o pornire hormonală de moment. No. Pur și simplu o stare hormonală, chimică, exact cum trupul are un fel de răspuns firesc la mesajele și de tip hormonal al celuilalt. Niște stări. Și gata, atâta tot. Ori de aici până a fi, a iubi pe cineva, asta e cale lungă. Iubirea înseamnă conștiință, înseamnă luciditate, înseamnă alegere cu voie proprie, înseamnă asumare, înseamnă multe, multe, multe. Iubirea e lucru mare, nu e de aici, de acolo, o căzut iubirea peste mine și ce să fac dacă era iubire. Nu era nicio iubire, era o chestie pur animalică, până la urmă, pe care eu am confundat-o cu dragostea. Și nu te lași cuprins de toate stările astea, așa, ca și cum ai fi o plantă și o căzut peste tine, ce poți să faci? Nu! Ci ești lucid, ești clar la minte și zici, ce-i de făcut? Mintea conduce. Nu, în inima ta intră din toate părțile, tot ce săgeată, orice și ea săraca, nu știe, n-are niciun stăpân pe acolo, nimic nu-i pe acolo. bate vântul. Mintea trebuie să fie un străjer. Ce fac eu? Cui? Cine e acest om? Îl cunosc eu pe el? Exact cum nu pot să înțeleg. Și mă uitam și m-am îndrăgostit de actorul ăla de la film. După aia m-am uitat, nu știu ce, m-am îndrăgostit de ăla care conducea grupul sau toboșar. Nici nu-l cunoaște, habar n-are, ăla poate e un maniac. Sau ce? Nu contează. M-am îndrăgostit așa de el, că era frumos și bătea așa tobele și se uita așa și jucau așa mărgelele pe mâini și era nemaipomenit. Păi, vi se pare ceva serios în lucrul ăsta? Dar să știți că multe îndrăgostiri ale noastre sunt de tipul ăsta. Nici nu cunoaștem pe omul ăla, nu contează cine e, cum vorbește. Exact cum mi-a spus un băiat care acum va fi preot. Și profesor, acum e profesor prin Anglia, la o universitate și zicea, m-am dus la strand și am văzut o fată și m-am îndrăgostit de ea brusc, așa, total, complet. Gata, am zis, mor lângă ea, cu ea, de gât, nu știu ce, nu știu cum. Și m-am dus lângă ea și am vorbit cu ea. N-a fost nevoie decât să deschidă gura să spună ceva și mi-a trecut instantaneu. Nu știu, nu, era prostuț așa, nu. Nu știu ce a întrebat el acolo, ceva frumos, o poezie, nu știu ce a zis și ea, nu știu ce a zis, e atât de dezamăgit a fost. A zis, asta e, nu mai întrebe. Păi foarte multe, așa zis, îndrăgostiri sunt tocmai din necunoaștere de tipul ăsta, că tu încarci pe omul ăla cu toate calitățile, te gândești cât de deosebit el, cu cât îți mai departe, cu atât pare lucrurile nemaipomenite, vă întâlniți mai rar pe Facebook, nu știu ce, el își arată numai lucrurile bune, tu numai lucrurile bune, invenții, exagerări și zici, vai, nu mai pot, dar când te întâlnești cu el și stai la o masă și vezi cum mănâncă și cum vorbește și cum te măsoară de sus până jos ca pe o bucată de carne, zici, Doamne, cine e ăsta, domnule? Da. Trebuie să-l cunoașteți, cum zicea Părintele Amfilohie Brânză de la Iaconești. Dom'le, câți câini, de la câți câini te-a salvat? Adică să umbli cu el, la stâmp, pe nu știu unde, pe coclauri, prin pelerinaje, să vezi cum ajută, cum îți dă mâna. Când apare ursul, ce face? Știți ca cei doi prieteni care merg, Anton Pan, povestește-l într-un poezie de-a lui. Și doi oameni merg și nu știu ce, călătoresc, ce prieteni buni sunt ei. Și apare un urs. Și unul repede se intră în copac, ăla n-apucă, se pune jos, se face pe mortul. Și ursul vine, îl moșmondește pe ăla acolo, nu știu ce-i face, știți cum, n-a văzut că e mort, tot îl râma așa cu nasul. Și tot pe la urechi, se apuce urechile și până la urmă pleacă, ăsta săracul, viu încă, se ridică de jos și ăla își mai trăgea și el sufletul de sus din copac și zice, ce s-a zis ursul? Și zice, asemenea, prieten, să nu mai merg la... în călătorii, mi-a zis ursul. Păi așa și cu acești oameni. Ia să-i cunoașteți puțin, să vedeți cum. În asta se vedește dragostea adevărată. Exact ca la preoție, exact ca la orice altceva. Cum zicea Părintele în altul Andrei. Zicea, preoții adevărați, cu cât trec anii, devin mai serioși în credința și în strădanie și mai conștienți și mai porniți să facă mai mult. Preoții care nu au n-au vocația de preoție, cu cât trec anii, de la o mică strădanie de început mai serioasă, decat-o mai mult și devin niște pleoștiți, niște plictisiți, niște... E așa se construiește și dragostea, sau așa se vede. Dacă tu, cunoscându-l din fiecare moment de cunoaștere și înțelegerea lui și de clipă cu care trăi cu el, tu te mai mult te bucuri de mai mult te îndrăgostești, mai mult îți place, înseamnă că ești pe calea cea bună. Dar dacă totul e numai în mintea ta și trăiești acolo lucruri și le adaugi și nu știu ce, și cu cât te întâlnești cu el, ești tot mai speriat, băi, ce, aoleu, cum a văzut, aoleu, cum a zis, aoleu, cum a... Păi atunci nu e bine. Deci nu mai vă lăsați așa să vă cuprindă inima orice, ci numai prin cunoaștere îndelungă și în timp și prin experiență vie, împreună, călătorind, mergând, lucrând. Ia să vedeți cum reacționează oamenii când lucră. Știți că eu îi cunosc pe oameni numai când la spovedanie. Și foarte interesant când mergi cu ei în tabără. Și acolo trebuie să lucre, și acolo trebuie să meargă, unul cu tractorul. Mă, care mergeți? Nu vreau. Mă, eu credeam că ăsta e un harnic, mă. Da, că nu pot, că nu știu ce, că cizmile mi s-au spart, că măi, ce băiat bun credeam eu că e ăsta. Și nu era. Sau ce fată, că dă de două ori cu lingura vinoală și zice că n-am făcut-o, nu știu ce. Și nu mă găsește motiv de ceartă și scandale. Acolo îi cunoști pe oameni. Nu așa frumos, drăguț, la întâlniri frumoase, nu cunoști pe om. Întâlnești la greu, acolo, la greu îl cunoști pe om. Mergeți cu el pe acasă, ieșiți puțin la sapă. Mergeți undeva la un bolnav, mergeți într-o situație, puneți într-o situație, să vedeți cum reacționează. Cum a făcut unchiul meu, am un unchi care s-a îndrăgostit de fată și A vrut totuși să o încerce puțin, să vadă, poate că nu, poate că o lua și așa, dar oricum. Și când a mers acasă, să meargă acasă, să-i arate părinții, s-a gândit el, ce reacție ar avea ea dacă i-aș arăta cea mai săracă casă din sat? Cu cea mai amărâtă femeie. Să zic, asta e mama mea. Și dacă zice, asta e mama ta cu casa asta, cu oi, sărăntocule, și să plece. Și așa era, că lângă casa bunicilor era o casă cea mai săracă din sat și îi zicea mamă că îl alăptase, nu avusese sân bunica și i-a dat, și zicea și ei mamă. Și s-a putut face chestia asta și când a ajuns acolo la casă, a zis, mamă, s-a pupat cu doamna asta, cu săraca casă, cu amărâtă și fata nu a avut o reacție prea rea. A zis, nu, dacă asta e mama, aici rămânem la noapte, dormim aici, pe jos era pământ, rămânem. Da. Mamă, ce fată bună! Se poate, mă, uite că e fată bună, mă, și nu-i pasă de... Dar dacă zicea, vai, sărăntocule, aici m-ai adus, nu știu ce, fă, gata, ce mai... Înțelegeți? Dar numai în situații limită poți să-ți dai seama de celălalt și poți să vezi, să-l cunoști, să te cunoască pe tine. Și numai cunoscându-vă unul pe altul bine. Altfel sunt povești. Și imaginații și iluzii și de aici se naște suferință groaznică și de lungă durată.
Cum putem îndrepta spre Dumnezeu pe cineva cu fond sufletesc bun, dar care nu este cu Dumnezeu?
Nu știu. E o taină a lucrării lui Dumnezeu cu fiecare om, cu vreme, cu timp, cu... Nu poți tu să grăbești lucrurile forțând și chinuindu-l pe ăla. Mă, vrei să fii? Hai mă, hai mă! Și îl învârtoșești și mai tare. Hai mă, că ți-am ieșit seara, hai și dimineața asta, hai și nu știu ce. Îi bagi sub pernă cărți de rugăciuni, îi faci nu știu ce. Periculos. Singura chestie e să te rogi pentru el, să-l înțelegi, să nu-l judeci cu asprime, să nu-l vorbești de rău dacă se poate. Și să aștepți cu nădejde întoarcerea lui la vremea cuvenită când o... Și să faci faptele credinței fără rușine în fața lui, ce trebuie să faci și de rugăciune dacă te strogi, și dacă trebuie să te închini la masă, și dacă trebuie să te duci să ajuți un bătrân sau un bolnav, să nu-ți iei rușine. Și restul va lucra Dumnezeu. Și tu să te rogi pentru el, dar altceva n-ai ce să faci. Insistența aia stupidă, că hai, nu.
Mulțumim, părinte, că
ați primit
da.
Era prea mult. Vă țineam aici, mă necăjeam. Da, mulțumesc și eu. Vă mulțumesc.
Și mult.